Wall Street si potevi essere noti con euro.
Tu esi attiecībās? Mans vārds ir Juris Kozlovskis. Ja jūs nezināt, es esmu no improvizācijas šovs spiediens, man var atpazīt, mēs kopā filmējamies nemīlētajos. Un, es esmu no četriem brāļiem, un Sniegu es pazīstu, jo ir tāds repers Sniegs, un viņam ir vienāds uzvārds. Un Roberts ir Roberts Rambāns, tāds bija seriālā Sirdsmīļā Monika, un jā, es esmu attiecībās. Man teica, ka intervijās jāatbild paplašinātiem teikumiem.
Pareizi.
Wow, tas viss apmācis.
Tas izgājis mediju treniņu.
Jā.
Jā, esat sveicināti. Ja jau mēs vienkārši gribējām vienkārši sākt ar sarunu un pēc tam sākt iepazīstināt, bet ja jau mēs esam sākuši, tad es varu nobibināt visu to intro. Balstīts uz patiesiem notikumiem ar Ersniegu. Un ar Silavu. Mēs parasti veidojam kādas filmas vai seriāla scenāriju balstoties uz vienu patiesu notikumu, bet tas notiek otrajā podcasta daļā. Pirmajā podcasta daļā mums ir viesis. Viņš būs arī otrajā podcasta daļā, bet viņš ir arī pirmajā podcasta daļā.
Tu esi kādreiz salauzis roku?
Citam cilvēkam.
Nē, sev. Tu esi kādreiz salauzis roku?
Es esmu pirksts salauzis ļoti daudz rekur. Kur ir vēl vaļējais lūzums. Es viņu neaizgāju nesadakterēju. Es nezinu, vai to var stāstīt, aizies visu no ekrāniem prom. Es mētāju svarbums, es agrāk nodarbojos svarbumbām visādiem sportveidiem. Un man treners pateica, lūdzu nenomet tikai uz parketa grīdas, un man tieši griežot viņu gaisā viņu izslīdēja. Tā bija mazā 16 kg. Un es viņu ķēru ar roku, un viņu izšķīdu pret mazo pirkstu. Viņš bija tā vaļā un kals ārā. Un tad pēc tam man bija judo sacensības pēc nedēļas, tāpēc es pieliku saldējumu polu kociņu, piebintēju pie blakus pirksta, un tā arī neaizgāju viņš savu. Bet viņš bišķi ķerās. Vēl ir kājas pirksta reku salauzts, es nezinu, vai to redz. Rekur ir kādas pāris reizes arī līdzīgs tās. Tad man ir plecam cīps, lai saplēstu nekar nāca nesen sāpēja, un tagad es viņu trenēciju.
Jautājums, tas arī ir saistīts ar svarbumbām?
Nē, šis ir ar judo saistīts. Es cīņā man kaut kā krīt un neveiksmīgi un noplīsa. Man bija jābrauc uz Krieviju uz sambo pēc tam, bet es neaizbraucu dēļ šīs traumas.
Es lieku, ka...
Varbūt labi. Kur tas bija 22. Gada marts?
Tas bija 10 gads okay.
Es lieku 5 eiro, ka Roberts tev varētu uzvarēt judo.
Es... Apsveic sliktākā investīcija mūžā.
Es to vispār jautāju, vai tu salauzis rokas, cerēju, ka atbildēsi ar jā vai nē, jo, un neatbildēsi paplašinātu teikumu, bet, bet tu esi tiešām labi trenēts.
Nē,
bet es salauzis citam. Roku, laikam, nē, es esmu potīti izlauzis citam cilvēkam. Tas nebija patīkami.
Ar svarbumu.
Nē, ar savām kājām. Skaties.
Tātad.
Pagaidu, es būšu tas otrs.
Jā. Tu esi tas otrs, mēs cīnāmies, tas bija Latvijas sambo fināls,
okay,
smagajā svarā, un es tāds paņēmu un šādi ielecu, un viņam potīti pielipa pie zemes, un viņa tā nokrakšķēja, viņš sāk bļaut, es tiešām negribēju salauzt, un viņš nevarēja turpināt cīņu, un tad es toreiz uzvarēju.
Nice.
Latvijas čempions.
Latvijas čempions.
Latvijas
tas ir pirmais Latvijas čempions kaut kamā šajā podcastā.
Smagajā svarā sambo. Biju 7 reizes.
Amazing.
7 reizes čempions. Man nāk atmiņā, kaut kad filmēšanā, ka mēs bijām, ka tu teici, ka Latvijā ļoti maz cilvēki, kas tev varētu piekaut.
Nu, kādi 100 noteikti ir, bet nu nav daudz, kas smags.
Ja visi viņi pret tevi kaut.
Nē. Nē, es domāju, viens pret vienu. Nu, kādi 100 noteikti ir. Nu, visādies var gadīties, bet katrs, kurš trenējās, jebkur džudo, sambo, boksā, grieķu romiešu cīņā, zina, ja viņš ir trenējies, netrenē tam cilvēkam pret viņu. Nu, ja viņam nav nāzes, ar nāzes beisbola noju vai pistola rokā, tad īsti izredžu nav.
Jā, bet zini, ka to ir 10 pret 1 ir ļoti grūti, pat ja tu esi trenēts.
Nu, tad jā.
Protams. Piemēram, cik Robertus un Rihardus vajadzētu, lai tavuprāt mums būtu izredzes?
Ja es būtu tunelī un jūs nākt pa vienam, tad ļoti daudz. Bet ja šādā kā, telpā...
Bet ja mēs esam aplī.
Jā.
Aplī.
Nu, okay, jā, nu, tas stadionā. Pirmais seriāls.
Nu, domāju, jūs abus es varētu vinēt, bet trešo vairs nē.
Trešo? Okay. Tas ir diezgan.
Jā,
slabi.
Nu labi.
Bet
viņš mums respektē. Es gan, viņš tas ir tiešām paldies tev. Jā.
Tas ir komplikas.
Mēs ļoti novērtējuši.
Tas arī ir svara ziņā, jūs abi varētu būt kā es.
Jā, bet man liekas...
80 apaļi.
Man ir kaut kāda 46.
A, nu.
Man vienkārši ir kā
putnam. Ne jau vecums.
Viņam ir gaisa
kaula. Nē, man kā putnam ir gaisa kaulos. Ir
man vēderā. Okay.
Nu, cerams, ka šī podcast laikā tas būs ārpus.
Žēl, ka jūs nesajūtīsiet.
Jā, mēs, es gribētu, jā, būs, nu, tā kā mēs šobrīd investējam, lai izveidotu, kas tev vēl projām domā par to pirkstu.
Jā, jā, jā.
Rihardam šitas ļoti, viņam vienmēr, kad ir kaut kas tāds.
Ja vaļā rēta tāda aizaugas.
Bet tevi treneris?
Judo?
Jā, nu tev bija. Un viņš tā kā paskatās savu audzēku, nu viņam tā kā ir kals ārā, gaļa tā kā nolocījusies.
Pola kociņš.
It kā es iet viņam rādīt, es pasaku, iegriez ar nazītu un viss.
Ā, ir. Viņam aiz muguras.
Nu jā, nu ne jau es stāstīšu ar salaustiem pirkstiem un kājām.
A kāpēc tu neizdomāji vienkārši izlaist tās sacensības? Kā jau kurš normāls cilvēks, viņi būtu tāds, es esmu satraumējies, es šito skipošu.
Es esmu satraumējies, es nevaru tāpēc.
Tajā laikā gribējās cīnīties un braukt uz savu sacensību.
Cik tev bija gadi?
Tad bija 16, 17 kaut kā.
Bet tev testosterons gan jau bija caur griestiem.
Iespējams.
Tagad tu esi precējies, ir bērni, jā, tur testosterons rīktīgi pirmajā stāvā.
Testosterons ir bērnos aizgājis.
Jā.
Izšauts.
Ņemiet. Cienājieties.
Nē, nu labi, bet, ka tu jūtā, bet kā tu jūties tīrīm? Ja tev vajadzētu raksturot sajūtu līmenī savu testosteronu līmeni, vai sevi salīdzināt ar 17-gadīgo sevi?
Jā.
Īstenībā tikai smagāks esmu, bišķi neveiklāks palicis spēks ļoti līdzīgi, jo man ir divi bērni. Un, zinat, var tādu raivu vidzi. Vot, mēs filmējamies viņu seriālā, un viņš vienu tādu lietu pateica, kad parasti tie sensīši, kas ir agrāk bijuši čempioni, vēl kaut ko sēž divānā un stāsta, re, kur ir manas medaļas un viss pārējais. Un tagad mans vecākais dēls iet džudo un šahā arī, vai divas lietas.
Mm.
Jā,
Rihardam to
nu, tā kā prātu un, un spēku. Mm. Un es tāds domāju, nu bāc, nu zini, es sēdēšu, stāstīšu, es tur esmu baigi labi cīnījies un vēl kaut ko, tā es aizgāju pusgadu pie savu treneru, tagad patrenējāmies ar vienu čali, nu ar vēl viens maksvaru notrenējāmies un tad pieteicāmies Latvijas čempionu nātom smagajās varā džudo. Un es tur izcīnīju trešo vietu smagajās varā džudo. Un tad es iedevu savam sīkajam to medaļu, pateicu, kad viņš izcīnīs savējo, lai atdot man. Un tad viņam būs tāds...
Tas ir diezgan, diezgan daug.
Jā, tā kā, bet nu, tas bija ļoti grūti. Man tur elps nebija, es jau tur pēc 3 minūtēm miru nos nevaru salīdzināt, kā 20 gados tu varēji 5 cīņas nomaukt un viss. Tā es vienkārši taktiski gaidīju, kura cīņa man jāuzvar, lai es būtu trešais. Taupies spēks, lai nenomirt. Tur bija kaut kāds Latvijas junioru čempions. Arī tāds.
Ne, tu spēlēji arī judo un šahu vienlaicīgi.
Jā, jā, viņš bija izlicies iepriekš un vēl, nu, es viņu smuku pār sev aizmu.
Okay, divas lietas, jā, kas man ir par šo ko teikt. Es vienkārši tev jautāju par to testosteronu līmeni, jo man ir pirmā tipa diabēts, un man tuvojas 30 gadi, un diabētiķiem aptuveni trešā daļa diabētiķu, viņiem rodas erektīlā disfunkcija kādā brīdī, pirmā tipa. Un tāpēc es domāju, varbūt tev ir kāda padoma, kā to testosteronu līmeni tā kā uzturēt augšā.
O, cik pozitīvs podcasts.
Tieši tā. Vai varbūt, nē, nu viens padoms jau es no tevis paņēmu, tas ir tas pola kociņš. Jo, ja man nestāv, es varu pieskučēt pola kociņu, un tad līdzīgi kā tavu pirkstu, man ļenga no loca, kurš saturēs augšā.
Un neko nesaka trenerim galvenais arī.
Nu, vēl viens,
laiž laukumā.
Vēl viens padoms būtu, nu, ja citi tur skrien palielināt krūtis, vai vēl kaut ko tev vajadzētu samazināt locekli, lai vajag mazāk asins, lai viņš saceltos.
Tā ir liela skideja.
Jā,
tā ir liela tas būtu
skideja. Tāds, jā. Tad, no cik tad, nu, no 3 līdz 1.
Ej!
Labi, es jau pieliku divas klāt.
Ai,
vienkārši Rihards stāstīja.
Rihards.
Es teicu, nerunā.
Viņam patīk, ko mīkstām lietām runāt.
Viens vētā.
Ok, un tad otra lieta, ja. Rihards spēlē šahu online.
Tiešām? Cik tev ir reitings?
700. Elo.
Jā, nu Rihards spēlē šahu online, un tā problēma rodas tajā brīdī, kad viņš zaudē, kas ir bieži, un viņš kļūst ļoti dusmīgs, viņa tas testosterona līmenis riktīgi spaiko.
Un viņš izdrāž komp.
Tad tāpēc tas kongres tāds...
Viss okay. Slipīgs.
Nē, bet es mēģināju atvērt vienu reizi
to laptopu. Viņam ir tādas plēvis kā motociklista braucējiem, ka viņš no ekrāna rauj nost. Zin, ka dubļu uz brillēm. Bišķi palietots.
Bet īstā problēma ir tāda, ka viņš kļūst riktīgi dusmīgs. Viņš salauža lietas. Viņš savu agresiju izliek. Viņš salauza...
Meita mūsu... nevis sirdis.
nu, tu viņu ļoti augstu vērtē. Viņš salauza putekļu sūcēja galu uz gali.
Tur viņš kaut ko citu darīja, es domāju.
viņš salauza... viņš salauza... Kas bija vēl, ko tu salauza?
Sveču turi.
Porcelāna.
Kur tu viņu liki?
Kā viņš pārlūza? Un tad viņš salauza...
Viņam emālija sūdīgi ar lubrikantu reaģēja un salauza.
Vai esi ir?
viņš salauza vēl arī mobilo telefonu. Manu, ko es viņam biju aizdevis, jo iepriekš šeit viņš bija pazaudējis.
Ok.
Un cilvēkam ir problēmas ar agresijas izpausmēm.
Viņš pret vājākiem priekšmetiem to. Varbūt to jāiet uz judo. Vai Brazīļu jiu-jitsu to varētu palīdzēt.
Bet es gribēšu tikai to judo vai darīt, tikai, ka es zaudēju šahā. Tas vienāk, es laiku sēžu malā, spēlēju šahu un ik pa laikam uzēju augšā.
Ir tā, kad ir tāds, saucamies Bori, tas krieviski vārds cīņa dienas, kad tur satieks visi cīkstoņi zālē un tur sadalās pa kategorijām. Pieņemsim, plus 80 kategorija visi savā starpā.
Vecumā?
Kilogramu plus 80. Labi, daži ir. Bet, un tad viss vieglāk. Viņiem ir konkrēti viens cīnās, tad nākamās 5 minūtes otru un atpūšās. Un tad tu vari 5 minūtes paspēlēt šahu, pakās un necīnies. Un tevi izmētā, un tad tu nāc atpakaļ.
Tas sauc par Borata dienām?
Borata, jā. Zboru dienā.
A, zboru.
Krievvārds,
jā. A, zaboru.
Zbor.
Zbor. Zabori. Cīnīties.
Jā, jā.
Barotsa, jā.
Ja haču zbor. Pareizi pateicu.
Jā.
Jā. Perfekt. Tev ir B līmenis krievu valoda.
Bet atcik tev līmenis šahā?
Kaut kas virs 1300.
Nu, es tevi izaicinu pēc šī podcasta uz duelu.
Ok.
Es tevi...
Labi, es gribēšu iziet no tālu. Es gribu, lai pirmkārt tas nenotiek šeit manā studijā. Es
gribu, lai tas notiek... telefonu, lai varam laiku ņemt.
Tas drīkst notikt tikai kāpņu telpā vai kaut kur nav manu.
Jo sanāk, es esmu čempions sambo šahā labs. Tu vari būt jebkas, ja labi māk dirst. Nu, nē, es tā ir bijis.
Bet tavs dēls lieta, jā, judo un šahā. Bet tad esi redzējis, ir tas sports, kur apvieno boks un šahā.
Jā, mēs tajā piedalījāmies. Starp citu, šahu,
kur?
Boks šahs ir Latvijā bija, un pēc tam bija uztaisīts Latvijas čempionāts cīkstoņu šahā. Viss, kas nodarbojas ar jebkādiem cīkstoņu sportveidiem. Tas bija blakus zemes dienestam, tur ir šahs augšā otrajā stāvā. Tie, kas spēlē šahu, noteikti zinās tādas telpiņas, tur arī trenējās. Un es ar savu dēlu aizbraucu, jo man pieteica tur uzvanīt, tur viens boks tiesnesis viņu rīkoja kopā ar Latvijas šaha federāciju, un es paliku Latvijā 11. Laikam, un mans dēls palika 3. Savā vecuma grupā. Tur bija kādi 42 dalībnieki. Tā kā tur bija normāli ar pirmajām sporta klasēm, otrajām, man tās bija, laikam, otrās šaha sacensības mūža.
Bet tu esi spēlējies arī boksa šahā?
Nē, es neboksēju, es nemāku boksēt.
Ā.
Nu, sistas mācēt, bet noteikti nepareizi boksers smietos, ja skatītos, kā es boksēju.
Jā.
Bet pēc tam varu paprovēt tev pāris sitienus, ja tu vēl.
Es negribu. Negribu.
Jūs varat spēlēt šahu uz sitieniem pēc tam?
Jā.
Tas, kurš zaudē.
Bandinieks viens sitiens, tā kā pēc punktiem.
Jā, vienkārši tev nokā bandinieku uzreiz
sit. Dāma astoņa sitiena. Nu jā. Jā, un tad, jā, tas bija jau. Tagad mans bērns vinēja vangažos savā vecuma grupā turnīru šahu.
Apsveic, tad top jaunais Magnus, jā, Latvijas versija.
Karlsons, jā.
Forš.
Karlsons?
Jā, tas ir labākais šahists pasaulē.
Karlsons, kas dzīvo uz jumta?
Jā, tas ir žais.
Viņš ieslēdz propeleru un pretinieku figūriņus aizlido.
Tas ir izdēts.
Un
patīk Karlsons.
Tāpēc viņš ar dibenu sēž pret.
Es neatceros, kas bija Karlsonā. Īsumā var kāds izstāstīt. Man ir tikai, esmu dzirdējis par viņu daudz.
Tu neesi klausies vai lasījis bērnībā?
Varbūt bērnībā, bet es neatceros visu, kas notic pirms diviem gadiem.
Onkuls dzīvos bērniņā, kad aiziet vecāki.
Tas sāks filmu.
Un tad viņš nāk pie puisīšu. Dot viņam ievārījumu, visu kaut ko un vilina pie sevis uz bērniņiem. Un viņš stāst, ka man ir propellerīts, es tev parādīšu. Un, nu, visāds tāds lietas. Tāds tas stāsts.
Viņš arī izēda saldumus.
Jā. Viņš kaut ko izēd.
Bērnu saldumu?
Viņš kaut ko izēd.
Viņa dzimšanas dienas torti un tā tālāk.
Viņš saka, ka grib iespraust svecīt, bet es nezinu, to aptieks vai kādu.
Un, kas, un ko bērns saka par to, ka tas Karlsons izēd?
Nu, viņš saldums. Mīl tos Karlsonu.
A, viņš mīl?
Pret... Jā, jā.
Jā, bet tas onkuls Karlsons saka tikai nesaka vecākiem, ka mēs tiekamies.
Tikko, kad vecāki ienāk, tā Karlsons ir pazudis, jo tas jā. Bērns, brālīts, viņš ir bērns, viņš laik mēģina parādīt saviem vecākiem, ka rekur ir šis tēvots. Un tad katru reizi, kad viņš viņu rāda, viņš pēkšņi ir prom.
Ok, bet tie vecāki tad beigās nezin, ka viņš eksistē. Viņam liekas, ka
viņi
tas...
Netic.
Viņi netic, ka viņš eksistē. Jā,
jo bērnu liecībām neviens netic. Tāpēc jā. Bērni nevar darīt.
Jā, jo liecībā nevar būt desmitnieks iekšā bērnam. Gudrs viņš nevar būt.
Nezinu, tev ir īnī. Tev ir sā... Nu, tajā vecumā kādā
ir
brālīts.
Tagad brālīts, ir bērnu atzīmes. Esat redzējuši? P? S un vēl viss kaut kas tur
N. Ko?
Kas ir pagaidi, kas ir pētis?
O, es
piedalīju.
Kad man nē.
Nesaki. P, tas man piedalījās. Nav uzvarētāji kontroldarbos, viņš piedalījās. Malac.
P ir prikolīgi, jo man liekas, viņi mēģina būt aktuāli bērniem, ka bērns grib, lai prikolīgs. Tas ir prikolīgais bērns, viņš dabūja prikolīgo atzīmi.
Stilīgi mācīties.
Jā, es
man sākam likās pilnīgā pakaļā, bet tas nozīmē padziļināti apguvis. Tas ir vislabākais. Padziļināti apguvis. Tad ir A, es varbūt kļūdīšos, tas ir...
Pagaidi, nesaki,
nesaki.
Autists.
Autists noteikti, jā. Tas ir laba atzīme.
To ļoti nosaka, tas ir arī.
To ļoti labi nosaka viņi, un ja tu neesi autists, tad tev stundā iedod lieku hromosomu, un tad paliec. Tas ir apguvis.
Apguvis.
S tad ir.
S pagaidi. Ā, S, nu viegli. Tad, ja bija apgūvis, rītīgi padziļināti apgūvis, tad S ir stūbenis.
Jā, stūbenis.
Nu, pilnīgi, jā. Nu, pa lielam gandrīz, bet sācis apgūt. Un, kas tur vēl bija? Kaut kas tur bija vēl. Bet tās slējās, nezinu, jo man bērnam nav bijušas. Bet...
Oh, wow.
Kaut kādas tur vēl bija. Es varu paskatīties viņa e-klasē.
Pajautā bērniem, lai parādi, lai uztais.
Lai uztais vienu sliktu atzīmi.
Ja tu esi tas vecāks, kurš, nu, ja tev bērns atnāk nepārāk labām atzīmēm, tu uzreiz viņu per, vai tu tā kā nē, draudi tikai, ka
kaut vēl nav atnācis jau pa ceļam. Mēs mācāmies. ko, tagad es pārņēmu no sievas bērna skatīšanos, somas kārtošanu un visu, jo mums tur jāsadā pienākumi. Nu, visādi. Tas īstenībā...
Bija runāšana jums mājās.
Rekur ir e-klas. Es nezinu, jums screenshot var uztaisīt. Rekur es ieju, ieslēgties. Un rekur jaunākās atzīmes, jaunākie vēl kaut kas. Viņam latviešu 100% sports un veselība. Viņš uz peldēšanu aizmirsīja pelkstīm savu peldšorts. Un viņš dabūja ēnu. Rekur mūzikā padzīnāt augstu matemātikā tā. Kaut ko tur nokļūdījies 86%. Nu tā.
Mēs var...
dienas grāmata, jūs te varat skatīties, kas uzdots. Viņi nevar kā mūsdienās vairs bija. Tu nevar neko nošmaukt. Es vakarā zinu pilnīgi visu, ko viņš skolā ir izdarījis. Viņš nevar aizmirst dienas grāmatu neko.
Mans bērnības smurks būtu tas, kas tev tur telefonā.
Tā būtu. Es cik daudz reizes es kaut ko samuldēju. Easy peasy. Tagad vakarā, kas tas tāds sīkais.
Tu labi mācies.
Izņemot latviešu valodu literatūru, jā.
Un kāpēc tā? Varētu teikt, ka...
Es nedzirdu garumzīmes komatus. Un, es domāju, ka Uldis rakstās ar garo U. Uldis, nu, runā jau U.
Jā, bet nu ir loģiski. Ir tik daudz dīvaini likumu latviešu valodā. Jā. Kāpēc albums vai ne, rakstās ar īso U albums?
Jā.
Un,
jā?
Jā.
Es būtu uzrakstījis garo.
Jā, un ja tu uzraksti garo, tad tu esi debīliķis un tu balso par Aldi Gobzem, jā? Nu, internetā uzreiz tad ir slēdziens par tevi. Bet tas nav loģiski, jo
nu,
tu saki albums.
Man ir kur arī izrunā Saima. Nu,
man ir tā teorija. Ja jūs esat paskatījušies seno laiku filmus, tur visi runā ļoti tīri, bagātā valodā.
Kāds, viņi ja visi iekrīt peļķē, tu nevar vairs runāt?
Var, jā. Un, bet mūsdienās, varbūt senlatviešu smuki runāja, un viņi teica albums. Un tagad vienkārši mēs esam ļoti netīri palikuši.
Viņi teica mūzikas albums. Viņi teica, senlatviešu teica Spotify. Ļoti skaisti.
Jā.
Viņi teica, neaizdodziņš.
Man ir dienas grāmata pirmās klases. Mēs varam izdarīt tā, ka es to parādu piezīmi, kas man tur ir saņemta, un tad tu izturies it kā es būtu tos bērns.
Nu, labi.
Es aiziešu pakaļ savai dienas grāmatai.
Labi, tas būs ilgi vai īsi?
30 sekundes.
Ā, nu.
Man liekas, ka viņam sakrājās testosterons, viņš aizgāja bišķi nošā.
Viņam uzreiz vēc. Varbūt viņš tagad uzspēlē šahu. Viņš ir atkarīgs. Viņš spēlē visu laiku.
Cik es viņam arī spēlē? Nu, īstenībā es spēlēju kāds, jā, tas uzsēdina. Tur ir vēl mīklas, katru dienu 7 bezmaksas, ja tev nav maksas versija. Tie, kas spēlē šahu, noteikti zinās.
Mīklas?
Nu, tur ir tas kombinācija un pasaka, tev ir jāuzvar divas
gājumas. Kas ir sarkans pie debesīm?
Jā, kas tas ir?
Greizi ir atpēc.
Pīrādziņš koka mīklā. Uzdod mīklu, kas ir pīrādziņš koka mīklā?
Kas ir pīrādziņš koka mīklā? Tas ir mans locaks ar to kociņu.
Diezgan jā. Tuvu,
tas varētu būt.
Īstenībā jā, jo tas ir mironis zārkā. Tieši tāpat tu arī teici mironis.
Tā ir taisnība. Es nezinu. Nu.
O, tāda pat dienas grāmata kā mūsdienas gandrīz. Īstenībā manam puikam vēl arī dienas grāmata jāpild, jo daudz klases jau vairs nepild, bet viņam vēl.
Man ļoti patīk, ka Rihardam 30 sekundžu attālumā ir viņa pirmās klases dienas grāmata.
Visvērtīgākais līdzi. Ja šitas dzīvoklis degs, viņš paņems dienas grāmatu, bet tevi atstās.
Es palikšu guļot smogotajos dūmos.
Smeklēju to piezīmi.
Un par ko tu ir?
Es neatceros. Tā. Rekord.
Tēti, man... Tētis tev ļoti mīlu.
Es varu būt mamma.
Jā, tu varu būt mamma. Tēti, mamma.
Dēlī, prieks, ka tu atnāci mājās. Ko tu gribi, lai es tev sataisu vakariņos?
Man mīļāko
rolu. O, torti?
Torti.
Torti, lielo torti, kas sastāv no trim tortēm.
Es domāju, es būtu nodzēries, ja man tāds jau būtu.
Kāpēc jūs ir tik sasvīduši abi divi? Kāpēc jūs tādi sasvīduši mammu?
Mēs darījām pieaugušo lietas.
Jā, es skrēju prom, bet viņi gribēja.
Tēt, man vajag tev parakstu.
Izlasīsim, kas tad ir dēls.
O, pagaidi, es atnesu tev tās trīs tortes. Tātad
man
ir
jautājums, dēls. Kas tās par stundām pirmdienā. Salveti, diegu un alu? Ā, olu. Ok. Salveti un olas. Nu, noslaucīt noteikti. Pēc sporta stundas pa ģērbtuvi izmētāja Andrim. Nu, tas tur kaut kāds daktars jūs mācīja. Poderās mantas? Kas ir poderās mantas? Piederstās. Piederstās?
Kas?
Nu, izlasu šo vārdu.
Piederošās.
Ok. Tālu nēs no manas kristāls. Nu, tāpēc man tā latviešu vēl literatūra. Nē, labi, pēc sports un... Nu, ļoti traki dēls, nākamreiz tā nedari.
Paga, kas tur piederās? Ir noticis?
Tur viņš ir izmētājis mantas.
Oh, kam?
Piederošās mantas.
Oh, kam kādam ebrejam?
Kam? Šie būtu labi joki tagad tieši šajā politiskajā situācijā. Šis tiešām nav nekas traks. Es nezinu, ka... Nu, jā, nu, nevajag
nu,
tā darīt.
Ko tu saki, tas nav nekas traks tikai tāpēc, ka tas puisis bija ebrejs? Mm. Nē, es uzskatu, ka tas ir briesmīgi.
Nu, jā.
Viņš uz mani apsaukājās.
Nu, ej uz judo, lai tu varētu arī viņu pašu izmētāt.
Vau. Wow.
Labi, tēti.
Nu, šis lātīgi. Nav tiešām nekas. Nē, nu, izmētāja mantas, jā, nav labi, sākās bullīngs, bet, nu tā, gan jau bija kāds iemesls. Kāds bija iemesls? Viņam bija smukāks mantas?
Godīgi sakot, es neatceros. Es zinu Andri, es atceros Andri, un ja man būtu jāmin, es pieļauju, ka tur sākās kaut kāda cīņa par hierarhiju.
Nē, stāsti.
Nē, es neatceros. Es neatceros, tas bija pirmajā klasē.
Jā, tas bija...
Tā ir pēdējā klasa, kurā tu mācījies.
Apareizi, jā. Es jau projām esmu jūs daudz. Nu, viņš teica, ka...
Nē, vispār arī tagad.
Nu, Andris teica, ka mans tētis ir rasnis un izskatās pēc roņa.
Kāpēc tu jau ielika vecās mācas protēzes? Okay. Nu, labi, tas nav nekas traks. Es varu izstāstīt, kā es iemācīju dēlam lasīt 4 gados. Labi. Jums interesē.
Man interesē.
Ja katram bērnam interesē.
Kā sauc tavu bērnu, lai man vieglāk izstāstīt?
Vieglāk ir Marians.
Marians.
Vecāko Marians, jaunāko Dominiks.
Marians. Labi.
Tas ir poļu vārds slovens, laikam. Polijā ļoti slovens.
Marians.
Nu, votu, un viņš 4 gados sākās Covid, un mēs pirms vakarā iešanas gulēt, es viņam visus burtus viņš jau mācēja, un tad es sāku mācīt 3 burtu vārdus, tad 4 burtu vārdus, un viņam bija vakarā jāizlasa 5 vārdi. Un tad es pa vidu vienmēr tiem vārdiem ieliku vienu vārdu kaut kādu smieklīgo, tur kaka, pieņemsim, starp tiem 5, viņš tur lasa no sākuma, tur es nezinu, ezis. Tur ņemās tur vēl kaut ko, un tad ir kaka, viņš izsmējās ar mani, smieklīgi, un viņš cer, ka tie nākamie vārdi arī būs kāds smieklīgs. Un tāpēc viņš viņus mēģina un lasa. Un tā katru vakaru man vajadzēja kādu.
Instagram strādā.
Jā, jā, vajag iemest esmu, un tā viņš iemācījās 4 gados lasīt, un tā bija jauki. Tad man tagad, ja tūlīt paliks 4, tam es arī iemācīšu tāpēc.
Es pēdējā laikā maz lasu grāmatas, varbūt šis man motivēts.
Es varu izmētāt pat LFRSLs.
Man vajag aplikāciju. Varbūt tā ir aplikācija, no kuras var nopelnīt miljonu, jo daudziem cilvēkiem.
Nē, mēs problēma. No grāmatas nelasījām, jo es no sākuma šķirstīju grāmatu, tur vārdus nevar atrastīt, ko izlasīts rakstīt telefonā. Viņš no telefona lasīja, jo tu grāmatā neatradīs vārdu.
Kā, tad tev pašam bija jāizdomā tas stāsts, kas ir tie normālie vārdi arī.
Jā. Okay. Jā, nu viss 4 burtu, 3 burtu nosākumi, pēc tam garos. Pēc tam, kad iemācījās lasīt, es pierēju, viņam bija jāizlasa kaut kādu rinkopu. Un tad mēs skaitījām uzreiz, cik vārdu izlasīt. Viņš pie reizes mācījās skaitīt un uzreiz varēja palielīties. O, tu izlasīji 60 vārdus. Tad viņš arī iemācījās uzreiz skaitīt. Nu labi, tās ir manas taktikas.
Varbūt tā, tu varēji iemācīties beidzot skaitīt.
Jā, man vajadzēja tādu tēti, kurš ieliek kakas un cipars. Tur ir, man mēģināja motivēt ar to, ka man maksāja kādu brīdi. Tikai tu izlasīji šo grāmatu.
Tas onkuls no bēniņa.
Viņš man teica, nesaka savai mammai, bet es tev iedošu piecīti, ja tu izlasīšu šo grāmatu.
Žirafe? Kas tā pa grāmatu?
jā, jā.
Interesanti. Oi, jā. Tas ir žurnāls.
Tas ir.
Vēls nos drēvis, kad lasi.
Viņš tevi klasinoja.
Bet nē, es izvēlējos lasīt pudeles, tas bija ātrāks veids, kā nopelnīt.
Mūsdienās vispār var nopelnīt ar pudelēm, un tā ir arī jā, laba lieta.
Vomžiem ir daudz labāka dzīve nekā agrāk. Es nezinu. Tagad tu var nopelnīt tiešām labi.
Jā, es apsveru.
Nu, forši, ja es mani uzveicinātu par bomžiem runāt. Asociācijas.
Bomzis.
Jā. Tās, mums ir temata podcasts, un šeit sarakstīti. Viens ir bomži, un tad mēs skeču. Piemeklējam īsto,
okay.
Īsto viesi.
Nu, tāds ir. Man liekas, cilvēkam līdz bomzim nav baigi tālu, ja tu zaudē darbu, un pēkšņi viss notiek 3 mēneši, 4. Nē, nu labi, nu, cik tu tur esi iekrājis? Nu, vidējam cilvēkam, cik tev ir ilgam laikam iekrājumi, ja tev nebūs darba?
Ja nav darba.
Jā, tagad viss tava nauda vairs nenāk klāt, bet tu tagad tikai tērēt.
Un es nevaru iedzīvot pie mammas vai pie Roberta.
Nu, tu, mamma tevi nepaņemt. Es Roberts arī... tevi paņemtu, bet neļautu dzīvot, vienkārši paņemt.
es pirmkārt padomātu, pirmkārt, vai tava šaha atkarība neietekmēs to. Es jo, man liekas, tas tavu lejupslīdi riktīgi pātrinās. Ja ir kaut kādas atkarības vai ne?
Tu izdarīsi kā vītoliņš pašnāvību, tas šahis no tilta nolēdz ar bišu sagāju. Nu, viņš jau bija.
Es
nezinu.
Nē, slavens šahists vītoliņš, viņš īstenībā cernkā nogājas tiltu nolēdz. Beigās beidz savu karjeru. Viņš tur spēlēja ar Karpovu, ar daudziem viņš bija labs.
Šāds mums nedod Rihardam idejas.
Mm. Mihails Tāls, Latvijas.
Arī, jā, arī no
viņam dēls ir Mihails Tūvs. Tūvs.
Ai, šāds.
A kāpēc viņš nolacis, tu zini?
Kas?
Kāpēc viņš nolacis?
Es cik es sapratu, viņš jau bija kaut kādām problēmām. Viņam bija ārsts, kurš bija baigi foršs, un tas ārsts, laikam, es varu tevi baumošu, tas ārsts nomira, nu cik es interesējos, un tad viņam bija cits, un ar to viņam nebija tāds kontakts, un tā slimība viņa progresēja, un to viņš nolacis.
Nu tas ir līdzīgi kā par kaut kādu, jā, bezpējumniecību. Ja tev jau ir grūti, tad tev vajag tikai nelielu grūdienu. Lai paveiktu aktu. Mm.
Tad tas ārsts augšā stāja, un viņa pagrūda.
Un Rihards, arī tu neatbildēji, cik tev ir mēnešiem naudas?
Nu, es teikšu, 3 mēnešiem man varētu būt, jā.
Tu vari izdzīvot ar 6 eiro mēnesī?
Cilvēks ir ļoti taupīgs.
No, Roltons, bet nepienāk. Nu, man, vienai nūdilē, jā.
Man draudzene tikko sāka strādāt.
Tev ir draudzene?
Jā.
Viņa ir akla?
Nē, viņa nav akla, viņai redzē.
Jā, ļoti švākā.
Viņai pat nav mīnus, nē, viņai nav plus. Es viņai patīk, ka es izskatos. Es zinu, ka tev
ir
grūti.
Ir cilvēki, ir tāds skaidrs, ka žēlam ir kopā ar kādu. Okay.
Tas ir viens jautājums, vispār, kāpēc jautāju to sākumā, vai tev ir sieva, jo jums jau ir bērni.
To tu zināji, bet par sevi tu nebija pārvērst.
Jā, es viņu
cilvēku uzzināju šķirās visu laiku.
Kolbā uztaisīju.
Man liekas, ja viņam ir cik tev divi bērni, un ja tev ir divi bērni, tad vēl lielāka iespēja, ka nu, jau pagājis nu, ilgāks laiks. Tas nozīmē, ka ir lielāka iespēja, ka tu
esi izšķīries. Mēs šogad jau 10 gadus augustā svinējām jubileju
kāzu.
Apsveicam. Paldies, paldies.
Tas ir koka kāzes, jā, vai kā tu sauc?
Nezinu. Laikam, bet mēs ēdām Francijā tos, kā tos apaļos?
Ripas, ekstazī.
Bombas, cepumus, kas ir tādi kā...
Cepums?
Nē, viņas tur taisa Francijā.
Emmanuels Macrons.
Makroni, jā. Tajā īstajā veikalā viņas sievu nopirks, nezinu, pa 80 eiro vai pa cik. Es personīgi neredzēju atšķirību no Maksimas makroniem, bet nu, tie bija tie īstie, kur viņas izgudroja un ražoja. Tā mēs tur viņas ēdām, kaut kāds ļoti garšīgi bija.
kā jūs atzīmējat? Vēl, jūs bijat Francijā?
Ar krustu kalendāru.
tas kā uz cietumu sienas dienas.
Mēs bijām Francijā ceļojumā, mēs tur bijām arī citās valstīs, Polijā, viss kaut kur tādu tripu uztaisījām ar mašīnu, izbraucām.
Jā.
Bija forši, patīkami, man sieva viss izdomāja, man tikai vajadzēja stūrēt, un viss, es kā parazīts pielīdzi.
Īsts latviešu vīrietis.
Jā, bet ir plusi, ir tādi plusi, kad, ja es plānotu, tad es plānotu tur, kur es gribu braukt. Tas, kurš plāno, brauc tur, ja nekur grib braukt. Tāpēc okay. Es pēdējos gadus
Uz Līvaka par
Tas būtu bišķi pa šeit.
Čudo nometni iesavā.
Jā, uz zboriem. Ar šahistiem cīnīties.
Jā, mīļā, uz šo kāzu jubilēju mēs iesim mētāt svaru bumbas. Un varbūt ar judo.
Un reģips nesā.
Bet klausies, tu teici, ka tu negribi ūden, bet varbūt tu gribi ūden tomēr.
Nē, paldies.
Nē, tei?
Man čurāt vajadzēs.
Labi, tas ir tā kā uz kīno aizgais. Nedrīkst dzert, vajadzēs čurāt. Man ar to kīno tā vienmēr ir.
Tur jau ir mīksti tie beņķi, viņi uzsūc. Ko jūs tur teriet laiku staigājot ārā? Un lielās kolas glāzes var piepildīt. Blakus var pacienāt kādu, kurš čāpstina. Un tad sanāk Zikova variants.
Tev besi čāpstināšana vai tev patīk? Tu mīli vai ienīsti?
Es tagad viņu piefiksēju, bet manai sievai ļoti nepatīk. Man tā, es varu izturēt visu.
Man ir līdzīgi, Richardam nepatīk.
Ja?
Jā?
Kad viens čāsti beidz.
Beidziet.
Darīts.
Es iegābu džokerī.
Jā, es neatceros, ko mēs stāv, kāpēc.
Nē, es jautāju, bet es gribēju saprast, jā, jo vienkārši ir tas brīdis, vai ne, kad, nu, es un Roberts, mēs esam iegājuši attiecībās, un tu viņas iet uz priekšu, vai ne, nu, kā viņas noturēt? Arī, kad, nu, zini, pirmie gadi ir jautrākie.
Jā.
Piektais gads jau ir tāds, ka jau, nu, tā kā, kas noteikti Robertu? Citā vistu, ko... Jā, mēs okay. Vienkārši esam jau un kādu laiku šo arī tāpat.
Cik forši salīdzināt sievu draudzeni ar visu kūtu, tad es domāju, tāpēc ilgi jums tur nenoturās nekas. Kas ir citā atejā? Kā tur smirt pēc sūdiem, nevis pie manējiem? Vai tur tādi paši cērmju gabali?
Jā, tieši
un
tā.
Un meiteni tādi, kas ir romantiķis? Nu...
Jā, viņam nepatīk neskāpēc, es nezinu.
Jā, kaut ko nesaprot. Jo tu meitenei pasaki komplimentu, es skaistāk par kaku, viņa apvainojās. Jo, ja tu teiki, ka neglītāk, tad jāapvainojas, bet tu esi skaistāk par kaku.
Tā ir taisnība.
Jā, sievietes nepieņem komplimentus.
Bet sievietes nesaprot tos komplimentus. Kaut kā viņam neiet.
Jā.
Nu jā. Viņam tikai par acīm patīk.
Jā.
Es tikai saku, tu neesi neglīt, un tas netiek uzsvarts.
Tas ir patīkam.
Nav pusturca prieku.
Nekad kaut ko tādu neesmu dzirdējis. Nav tik labi meļu. Par attiecībām. Nu, nezinu. Tā jārunā, jāsadzīvo. Katru dienu izstāsta, kas noticis. Nav jau daudz. Man liekas, attiecībās stulbākais, ja jūs visu laiku esat kopā, strādājat kopā un visu darat kopā, tad nu, toču nav ko stāstīt, laikam, jo jūs visu piedzīvojat kopā un tad nav par ko runāt. Vienīgi aprunāt cits, es nezinu, kaut ko spriest tur kādas veikalā reklāmas redzētās domas. Zinīt. Bet tā, ja es tagad es varēšu sievai pastāstīt par šo podcastu, ka bija izcilā podcastā ar diviem fantastiskiem aktieriem, māksliniekiem, nesaprotu, kāpēc viņi vēl nav pasaules slavi.
Ei, jūs visu laiku... Ei, man... Zini ko? Es sāku saprast tās sievietes, man laikas. Šis izklausies... Šis bija visi vārdi bija pareizi, bet izklausies kaut kā nejauki.
Es atdodos, man ir flashback ar manu mamu un tēti. Pirms viņi izšķīrās, ka viņi strādāja kopā un viss, par ko viņi runāja, bija darbs.
Tiešām?
Jā.
Viņiem nebija, viņi visu laiku pavadīja kopā.
Tas ir, jā, tāpēc man liekas, tas ir trakākais. Un ir forši, ja ir katram vēl savas intereses citas, ka visu pilnīgi kopā nedara. Varbūt jūs sievu aiziet ar draudzinēm kaut kur pastaigāties, nevis jūs visur skrienat kopā. Jo, nu tad jau laikam viens no otra nosmoka.
Ok, labi, nu tas šeit, kur ir lielisks padoms.
Jā, esmu psiho pāds. Jums mincīts ir?
Jā. Tā ir viena no manām draudzinēm. Esmu poligāmās attiecībās.
Kādās?
Poligāmās.
Šo vārdus nezinu.
Man ir varbūt divas meitenes vienlaicīgi. Un attiecīgi manai meitenei varbūt vairāk džeki vienlaicīgi.
Citi džeki nevar atrast vienu meiteni vienlaicīgi, kur kāds var divas. Ir tādi. Tu zinat kādu džeku, kurš vispār vienmēr meklē meiteni, bet nekad nevar atrast? Nav viņam.
Es zinu tādas, kas nemeklē, un viņam nav.
Mm, bet vai tā nav aizsarga reakcija jau? Es nemeklē, jo es nevaru atrast, tad es nemeklēšu, un tad tas būs speciāli. Ne?
Nu, nē. Nu, Mārtiņa gadījumā man šeit baigi...
Viņš skatās šo podcastu.
Vai tev vajag doksot Mārtiņu, kurš ir burtiski skatās šo podcastu?
Viņš ir aiz sienas?
Nē, nē. Tas puisis aiz sienas, viņam ir draudz. Bet, nu nē, man ir ļoti izskatīgs draugs Mārtiņš, viņš ir operdzētājs, un viņam vienkārši, nu viņš vispār nekad nekaļīja meitenes. Viņš vienmēr gaida, ka viņam pienāks klāt un viss izdarīs.
Tā notiek?
Nu notiek, tās viss iepriekšējās viņa attiecības ir bijušas tādas, ka viņš tā kā pasaka, labi, ok. Mēs tagad esam kopā labi.
Viss tās, ko viņš ir gatavs izdarīt, ir piekrist.
Nu tagad tev būs par vienu draugu mazāk. Pēc šī... Kad viņš noskatīsies.
Vai vismaz viņš uzņemsies iniciatīvu?
Nu, varēja vismaz viņu apsveikt vārdienā aizvakardienas vai kurā.
Es apsveicu, apsveicu, es viņam uzdāvināju.
Gaili. No cietuma atvedi.
Nekomentēšu.
Bez komentāriem.
Bez komentāriem.
Okay.
Bet spējā dabā.
Par ko mēs runājam?
Vai tev ir draugs, kurš ļoti grib draudzenu un nevar atrast?
Es nē, man, es nezinu, laikam man...
Vai jūs esat, jūs esat bijuši friendzonā?
Jā, jā.
Patika būt tajā neizbēgamajā burbulī? Tas ir kā Naruto. Skatījāties Naruto?
Nē.
Ai, tur bija tas varžu džeks, tas viens no stiprajiem. Viņš uztaisīja, kad ņindzes iespros to varžu kuņģi un no tā nevarēja tikt ārā. Viens tur tika tikai Saskas brāls ar aci tur izspridzinot caurumu, bet tas ir friendzones ir kā tajā varžu kuņģi, kad nevar tikt ārā. Tā vismaz stāsta.
Tas ir ļoti laba analoģija, bet nezinot Naruto, friendzone ir kā
varžu kuņģi. Kā jūs varētu Naruto neskatīties? Ot, ja tu sāks Naruto skatīties, tu šahu atliks bišu maliņā.
Jā, bet vēl mazāk iespēja dabūt draudzeni.
Naruto skatoties?
Jā.
Jā. Bet tur ir sexy jitsu.
Atkarīgs vecuma grupā, tāpēc, ka tagad visi Gen Z ir anime, ir huge.
Kurš?
Gen Z, ar bišiņā, nu, 20 gadnieki un uzlēju. Visi anime iet absolūti uz urā.
Jā, skatījāties tagad kultūra. To jauno, kur bija, tur, kur ar tiem dēmoniem cīnījās, Demon Slayer. Nu, labi.
Bet tu esi skatījies Death Note?
Tu, jā.
Tas bija labs, ne?
Kur ierakst iekšā vārdu un viņš nomirst?
Jā, jā.
Jā, jā, skatījos.
Tas man patika.
Vau, Rihard, mēģina nopelnīt punktus.
Jā, Rihard, tu esi malacis. Tā, tad, Rihard, tev viens punkts aiziet, tev pagaidām nulīt. Skaidrs, ok. Rihards cits animē skatās, es domāju.
Rihardam bija tā kāda brīdi, ka viņš mēģināja, viņš tikai gribēja draudzeni. Tas bija arī viss tas Covid laiks. Un nebija.
Es biju ļoti, ļoti vientuļš.
Bija tāds vientuļš.
Tev draudzina atsūtīja testu ar divu strīpiņā un teica, bija man ar Covid nevajag draudzina. Un viņa draud un tagad sūta kaut kāds alimentu labs, bet tu nesaproti.
Tā ir pagādni pagādni.
Jā, es viņu sēstuls nelas.
Nesels un augšā pagādni.
Ja tur nav kaka ik pēc trešā vārda, es viņu sēstuls
nelas. Nevar, nav interesi tālāk.
Man arī vienmēr, kad es Rihardam rakstu WhatsAppā, man vajag ielikt interesantas vārdas, ka tur ir kaut kāds sprādziens, nāve, bet nu,
šāviens.
Pašāviens.
Furunkuls.
Labi, es nevaru nepajautāt, man ir tā jāpajautā, kas Giņa jau tevi jautāts, bet kurš no brāļiem, Skaidrs.
Nevis stulbākais, tu gribēji teikt.
Tas bija tas, ko es gribēju jautājumu.
Bļājot. Nu, labi, prasu.
Man ir jautājums, varbūt pirms Rihardi jautājuma. Tātad ir GO 3, ir šovs raidījums četri brāļi.
Jā.
Ejiet, skatieties, GO 3, humora šovs četri brāļi. Bet man likās, ka jūs esat kādi septiņi gabali, godīgi sakot. Un es gribēju vienkārši pajautāt, cik ir patiesais brāļu skaits.
Pārējie nav smieklīgi, tāpēc jūs par viņiem nerunājat.
Ballītēs ir vairāk brāļu, jo mēs braucam caur vangažiem, un tur ir Els darītavu brālis, paķeram kāds. Bet mēs esam četri, vairāk nav. Mums ir divi vecāki, mums ir brālēni. Mums ir brālēni, un varbūt citreiz, jo tiem ar mums tusē arī vārdā Jūris man ir brālēns, Dzintars. Nīstībā vairāk nav. Bet, jā, brālēna dēli, kur ir mūsu vecuma, tāpēc varbūt liekas, ka mēs esam daudz, jo mēs tur Latgaļa ģimene un ļoti daudz cilvēku māsītas daudz. Tāpēc varbūt mēs visi esam ģimeniski cilvēki.
Viņi līdzīgi jums, tie brālēni?
Meitenes līdzīgas ar manu seju viss.
Wow.
Ļoti skaistas.
Jā, jā,
Krūts bišķi mazāks kā man, bet tā viss pārējais skaists. Svars bišķi lielāks.
Iepazīstināsi.
Mm. Jā.
To gribēju.
Nē, tas bija viss mani jautājumi beigušies.
Jā. Mēs esam četri brāļi.
Man par to pašu tēmu, cik kāds jums līgums ir ar to GO 3?
Jūs gribat zināt, tur ir tāds punkts, ka konfidencionāli un nedrīkst izpaust.
Tu lasī?
Nu tā ir, jā. Mums tur ir viss kaut kas, ka mēs to materiālu nevaram nevieniem citiem nodot un tā tālāk. Tā kā mēs nevaram nekur viņu citur ielikt, viņi var tikai GO 3 noskatīties pirmo sezonu.
Un manis jautājums,
otro vēl redzēs.
Lai dabūtu to GO 3 šovu, vajag obligāti arī būt radiniekiem?
Lai dabūtu?
Jā, mēs
noskatīties?
Nē. Uztaisīt, ja mēs tā kā gribam, bet mēs neesam.
Ka seši brāļi.
Tātad viss, kas ir jāizdara visiem, kas vēlās tikt uz GO 3, lai jums ir jāuztais, jānoprezentē savu ideju. Mm. Ja jums jau ir kaut kāds reitings, jums ir ideāli, tos cipars, ko teici, tie ir kosmiski. Mm. Tūkstošiem cilvēks. Jā. Cik tu man, kad zvanīji, teici, pie pusmiljonu skatās jūsu podcastu, milzīgi prieka atnāca. Super, nē, es tādu auditoriju, bieži man tādu aicinu. Un jūs aizējat uz GO 3 sazvanoties, ja jums tur ir kāds paziņu vispār krūt, noprezentēt, paprasiet savu budžetu. Viņi vispār pasaka, vai viņiem kaut kas tāds interesē, un viss, vienkārši vajag runāt.
Jūs četri gājāt prezentēt?
Jā.
Jā, nav tāda, ka tev saviet brēns šitam brēlam jāklusē vairāk, cīrā viņš sapisīs visu dievu.
Es tā citreiz dzirdu tādas acu skatienus uz savu pusi, kad es tur pajokoju kaut ko. Bet viņi brāļi saka vienmēr, kad es esmu viņiem līdzi, jo es esmu ar Eiropas fondiem un man maksā, un viņiem maksā, ka man viņiem līdzi, tā kā izņem no situācijas.
Mm-hmm.
Tā kā tā, jā. Vot tā. Un mēs visi draudzīgi esam.
Es esmu Jokot. Vienīgais bērns.
Nāciet 20, kurā 3. novembrī uz brāļu šovu. Jūs arī varat atnākt, jums iedošu stāvu biļetes.
Wow.
Jūs te pārāk iesēduši.
Paldies, tas ir caur logu ārā.
Iekšpusē varēsiet stāvēt.
Ir pat siltumā.
Jā, tas ir tur, kur jāpārbauda biļetītes, kad visi nāk iekšā. Tas stāvu biļetes.
Tas ir mūsu stāvu biļetes.
Bet... Skatos, ka jūs jau tur esat bijuši. No laimes salauz krāsli.
Kas ir?
Stāvbiļeti maksā 18 eiro, Džek.
Skatībā.
Viss ir...
Jā, vēl sēdēt var.
Stāvbiļeti maksā 18 eiro, tā ir liels dāvana katram.
Un sēžbiļete?
Sākot no 24 līdz 30.
A cik ilgi būs jāstāv?
50 minūtes, jā, un 50 minūtes. Bet tur ir tā, tie, kas nopērk stāvbiļetes, viņi jau zina, tas ir tauvers. Tur ir tādas vietas, kur redzamība ir 80%, 70%, mēs tās netirgojam. Viņi atnāk nopērk stāvu biļetes, atnāk uzreiz tur apsēžos un viss. Tur, kur nav numuriņi, tur ir kādas, nezinu, 30 vietas, kur tā var apsēsties, 20 toči. Un tā viņi tur salien un sēž no sāniem tā skatās.
Jā.
Bet tauvers ir tur pat, kur...
Godville.
Godvilles. Un Godvillā dzīvojas piedienas senākajā.
Jā. Tagad viņš ir izremontēts, uzlikt ekrāni, gaismas un viss kaut kas tās.
Atšķirās no Godville laikiem.
Jā, bišķiņ kvalitāte. Nu, tāda pat viss skatu, viss tas pats, bet mēs jau no turienes negājām prom, mēs aizgājām tāpēc, ka toreiz tā banka nobankrotē un tas piederēja tai bankai. Un viss tur vērās ciet, vispār
Baltija?
Ciet. Jā, tas bija tikko nesen.
Tas bija šausmīgi.
Jā, es tur trīs reizes izlaidu naudu cauri.
Manai omītē tur bija liela ieguldījuma.
Nu, tā man liekas ļoti daudz.
Un viss, jā, Nu, vējā? Visi. Viņi zaudēja to naudu?
Raimonds vējā.
Tu nezini, kā tas notika? Tur bija tā, pirmo reizi tu ieliec naudu, un tev, es nezinu, milzīgs procents, pusi naudas atdot atpakaļ. Un viss no sākuma netic, un pirmie izlaiž, ieliek tur 100 lats un atdot 200. Jā. Ieliek vēl 200 lats, atdot 400. Un visi saskrēja, salika naudu iekšā uz redzēšanos aidā. Oh. Tas ir tāpat kā Krievijā, tas pats bija tas MMA. Jā, MMM vai kā viņi tur sauc.
Tas tā kā, ok.
Nu, visi aiznes visu savu naudu.
Tas ir piramīda.
Jā, no sākuma tev dod atpakaļ. Viņi
pa banku? Hmm? Tā bija banka?
Jā, banka Baltija.
Nu jā, un tas bija laikam tā kā, nu, kā depozītā, ja tu ielies krājkontā.
Jā, un kurš sēž cietumā?
Tā bija milzīga procenta.
Neatceros, kas tur bija.
Kāds sēžas?
Lavens? Nē, vai kaut kas tur bija. Lavens, es neatceros, laikam, kaut kāds jā. Uzvārds. Es biju cietumā, maziņš, kad tas notika. Tu, man liekas, vispār nebija piedzīnis. Kuru gadu tu esi? 2016?
99.
99. Ok, kaut kādu. Ah, tad tu esi vecāks pa Google.
Nē, kurš tu gads esi? Tu izskatās 87.
Gandrīz uzmanēja 86. Gads. 1986. Kozmenam ir 83. Bez 1900.
O, Kozmenis ir tik vecs.
Bez 1900. Viņš ir no 83 gads pēc Jēzus.
Bet tā savu uzs nodod, viņš jā, tik vecs
ir. Tā ir taisnība.
Jā.
Es nezinu, kā ir dzīvot tik lielā ģimenē. Rihardam ir viena māsa, man ir tieši nulle. Jā. Radinieku.
Un četri tev brāļi māsas, tu kaujies visu laiku.
Mēs cīnījāmies, kad mazi bija, un tagad jau vairs nē.
Jums ir arī māsas?
Mamma gribēja, tāpēc Jānis tagad kleitiņās. Jā. Viņa Jānim pa godu pieņēma šito tagad Stambuls konvenciju.
Mm. Bet tas patiesībā ir labi, ka es to zinu, nu, ka, jo... Būtu rīktīgi stulbi, ja jums būtu šos četri brāļi un tās divas māsas vienkārši stāv sānā.
Jā.
Un vienkārši, nu, kāpēc mēs nevienam?
Kā jau jūs zinat, sievietes ir daudz smieklīgākas par džekiem.
Bro, bet sievietes ir ļoti smieklīgas.
Jā? Nu, izstāsti.
Pastāsti vai?
Jā, kaut kā bieži saskaros ar tiem jokiem. Nu, klausamies tev. Tev jāstāst kāds stāsts no sievietes, kur bija smieklīga.
Kur sieviete?
Jā, kur viņi baigi labo joku pasakāja ko.
Nu, labi, nu pagaid, ko es atstāstīšu kaut kādu.
Neeksistējošu lietu. Nu?
Labi, mainam tematu.
Ok.
Man tev ir jautājumi. Okay. Tā kā mēs pirmo reizi iepazīstamies šodien. Tulīt.
Andri Kīviči, ko domā? Oi, sagatavoju.
man ir arī jautājums, vai tev ir...
Man ir jautājumi tev no mājaslapas, kur first date questions.
Oh,
yeah. Mums ir pirmais
randiņš. Ir tāda mājaslapa?
Jā.
Es iedomājos, cilvēks aiziet uz pirmo randiņu, viņam nav ko pajautāt, vajag mājaslapā meklēt info. Ko tu dari Vašingtonā?
cik tev ir brāļu vai māsu?
No, tad dažvū sajūta. Man ir 3 brāļi un 0 māsu.
Kas būtu tavs sapņu darbs?
Sapņu darbs? O, es varētu nestrādāt. Sapņu darbs, ka maksā pa nestrādāšanu, bet... Mm.
Bet tu tiešām īsnībā... gribētu?
Kas?
Bet tu tiešām gribētu
nestrādāt? Nē, nu tad es darītu visu, ko gribu. Es īsnībā man ļoti patīk mājas celt. Tas ir mans lieta, kas patīk.
Wow, tas ir ļoti interesants hobijs.
Jā,
tas
es ir... esmu sev vienu uzcels, tagad ceļu otru mājas.
Tu vienīgi strādā? Tu vienīgi?
Nē, man ir sieva, kura ir... Es varētu būt Alfons, es varētu nestrādāt. Tiešām, man sieva ir ļoti labi atalgotā darbā. Viņa strādā ārzemju uzņēmumā.
Tev sašķīdies, tas telefons.
Jā, piedošana.
Bet...
Viņa brauc strādāt par auklītu un atbrauc ar žūks naudu. Nezinu, kāpēc. Nu, nē, viņa strādā no mājām ārzemju uzņēmumā. Saistīts ar farmāciju, viņa farmacēts.
Bet māja tu cel viens? Nu, tu fiziski.
Pirmo mājas uzcēla viens fiziski, tur tikai pie jumta piepalīdzēja, bet tagad nē. Man brālis palīdz, Osis un...
Brālis un Osis.
Tad brālis, viens ir
brālis, brālis,
brālis dzeramais palīdz un Osis palīdz. Jā, un tā, jā. Tagad, jo es protu uzcelt mājas, un diezgan labi mēs tur izvējam visus testus un visu. Ļoti labas A+ klases mājas ar siltumsūkņiem, rekuperācijām un visu. Un
rekuperācijām?
Jā, tas ir ventilācija.
Tu vari pateikt vēl kaut kādu šādu terminu, mēs jā. Robert pateiksim.
Rekuperācija ir standarta lieta, nevis termins.
Tas
ir...
Saka,
rekuperācija ir gaisa ventilācijas sistēma,
mēs
kurā
zinām,
nāk iekšā
jā.
Gaisa. Un tas, kas iet ārā, uzsilt to, kas nāk iekšā.
Tieši tā.
Apraksti man divi tikko.
jā.
To caurvēji.
Jā. Tikai Līnes. Tur nav tik liela caurums, jo tur ir tikai kaut kāda 16 cm, bet...
Taisnība, man ir lielāks. Un jautājums vienkārši pasaka, kādu terminu saistībā māju
būnu.
Jo tāpēc, ka mēs arī patiesībā zinām daudz par māju celšanu, jo es spēlēju Lego bērnībā.
Jā. Tur es nezinu, vai ir baigi daudz terminu. Ļoti daudz ir, nu, jūs visi sapratīsiet. Nu, kurš gan nezin, kas kā mājai saucās. Nu, es jā. Nezinu, nu, mūrleta, cokols,
nu,
logi,
mūrleta,
jā.
Ir, ok, labi. Mūrleta, zinu, Rihards.
Mūrle, jā, mūrleta, tas čipa gremlins, kas dzīvo bēniņos, kur tu ieliec, lai viņš sargā tavu māju.
Jā, identiski. Jā.
Mūrla.
Jā, mūrleta, jā.
Mūrē latumā, jā, jā. Iekšā tas ir iemūrē latiņu, lai tev nauda būtu.
Jā, tas jā, bet nu tā jau veca praksa vairs tagad eiro mūrē.
Kas bija cokurs vēc?
Cokols?
Cokols? Tu pasaki viņam, kas ir cokols.
Cokols, ka tu uzbūvēji savu māju faliskā formā. Jo...
Kāpēc es smējos par tādu sūdu? Skatītāji, tas gan ir intelektuāls. Es dzirdēju fals un ņirts kā traks.
Cokols. No labi, ka vēl kādu pasaki.
Kaut ko sarežģītāk, šķiet bija viegli.
Estrihs.
Kas ir?
Estrihs. O, to jūs nezināsiet.
Tas ir, kad ir divas izlietnes.
Tas ir ķipā tava logu novietojuma attālums starp sētu.
jā.
Ai, jā, jo to estri koeficentu mēri, vai ne, cik tev no sēts loks tā.
Jā, nu, jābūt, ja tev, būtu tev... jābūt 7-8 centimetri estri. Bet tas ir tāds grīdas veids smilts ar cementu kopā, kad sapūš mājā iekšā un izlīdzina un nopropelerē. Un tev ir taisna smuka grīda.
Nopropelerē tā kā Karlsons.
Jā, tur tāda propelera pēc.
O, šim taisam bizīti kopā.
Jā.
Tau sievot...
Vajag meiteni, kurai ir mati.
Vai tev sievot finansējumu? Mēs atrodam graustu un izremontējam.
Nu, tas ir dārgāk nekā uzcelt jaunu, ja tu gribi uzcelt labu.
Nē, nē, labi, tā, lai pārdodam, sūdīgi, ko eiro.
Richard, tu runā ar cilvēku, viņa hobijs ir celt mājas, nevis no nulles viņš grib celt, viņš to loģiski stāstīs to, ko viņš grib darīt. Jā. Viņš negrib atjaunot kaut kādu māju, viņa hobijs nav.
Pats, atjaunot
tas
pats.
Tas tā kā, jā, tas tā kā, ja tu ietu pie cilvēku, kuram patīk labot BMW, un versus pie cilvēku, kuram patīk uzbūvēt BMW no nulles.
Divas dažādas lietas. Nē, es ļoti daudz ilgi nostrādāju celtniecībā, es esmu labojis dzīvojis līdz, nezinu, ļoti lieli vēmienam, bet, nu, vecu māju ir neizdevīgi pirkt, es teikšu godīgi. Nu, viņa... Neviena neizies vecā māja testu, tev viss ir jāpārtais. Visi, ja tu gribi ļoti maz maksāt.
Vienu zvanu uztaisīt atcelt vienu.
Juri, mums ir, ne jau tā pacienta, mēs tev uzaicinājām šeit, mums ir pāris lietas šajā dzīvoklī, kaut kāds caurums, cepeškrāsts.
Tā bija kaut kam draudzene, es dzirdēju. Kaut kāds caurums.
Cepeškrāsts. Viņš tāds aizeļojies un nevar saprast, kāpēc viņš vispār tur ir.
Jā, mums ir virtuvē arī, ir tāds, ir linolejs, bet zem linolejā ir tā kā kaut kāds dēlīts, kurš staigā šitā te, un tad viņš ir radījis caurumu tajā linolejā.
Man liekas, ka citur dēļi nav, bet ir viens dēlis, kurš kustās.
Tad vēl šajā dzīvoklī ir viena rozeta, kas strādā, un no viņas tiek izvilkta visu pagarinātāju uz pārējo.
Nu, tad tur iet ugundzēšamo tuvumā.
Jā, ar ugundzēšamo
Es neieteiktu slēgt pie tās skaitams? Rozetes reizē šo te teikanu, kādu sildītāju. Nu, kaut kādu teikanu visvairāk reiz. Tur ir 2 kWh kaut kur teikana ir.
Teikanas mums nav.
Jā, kādu jūs tēju vārat?
Mēs vienkārši vāram uz gāzes, tā kā Rihards visu laiku aizmirst.
Nu, labi, šīs te lietas, kas jums te ledi un viss pārējais tā neēd, jo es ticu, ka te ir veci alumīnija vadi, kuri nav paredzēti, viņi paliek karsti vienkārši un var nodegt.
Jā, mums to teica viens elektriķis, kaut kāds pāris gadus
apakaļ. Es nezinu, kaut kas interesants bija, bet vēl runāju par tādu.
Jums pārējie ir pārplīsuši, tāpēc jau vadi pārdeguši un visdrīzāk viens tik palicis.
Jā.
Varat jums no kastas jāatvelk svaigas vārds.
Mēs varbūt... Es jau no kaimiņa.
Tas būtu labi.
Mēs varam kaut kā zakt no kaimiņiem elektrību, kad vienkārši tas rāk. Nu, mēs lietojam, bet kaimiņiem iet sumējas.
To arī iesaka.
Kā to varam izdarīt? Mums vajag izurbties līdz viņiem vadiņam kaut kādam vienam.
Nu, citu piemet kastē klāt, bet viņi diezgan ātri sapratīs, jo ka viņam tas rēķins kaut ko spusīti palielinājies. Viņi uzvanīs, pārbaudīs, jo tagad ir tāds ierītis, kurš, nezinu, metru 50 zem zemes, tas ierats vad, viņi aizies un atradīs, kur viņš ir. Aizrakts līdz
bet zini, ir tāda cilvēka, ka tu, jā, atrast, pamanīt, bet ir ļoti daudz cilvēku.
Pensionārs pieņemsim jā. 15 eiro par elektrību vai 150. Ah, nekas, jā. Viena nula, nula jau neko nemaksā.
Taisnība, bet par nula ir maksā.
Agrāk nula. Varēja nosisties pie radiatoriem, starp citu, jo, ja tu, cik es saprotu, ja tu liki klāt neitrālo vadu pie radiatora un fāzi laidi cauri, nu, kaut kādai elektroiekārtai, tad skaitītājs negriez. Nu, mūsdienās tas vairs nav iespējams jaunie skaitītāji. Bet agrāk tā darīja, negriez, un tur liec lejā zeķīts.
Kur tie laiki?
Jā, pie gāzes trubām tu bieži varēji fāze. Atrauties.
Tā bija mana emo fāze. Mm.
Tu man glaustīji muguru tikko?
Jā, šitā tā ir šim tā. Ļoti silts tur ir. Tev tas tās muguras siltums ir viss.
Jā, augstāk, vēs, augstāk.
Vēzes rokas
šeit. Oh, jā. O, viņš ir zavāk.
Žēl, ka šitā nav stunda no vietas atnākt.
Man ir viena problēma vispār vēl ar to, ka Rihards, viņš dedzina sveces visu laiku pie savas darba vietas. Pie
tās, kas aptiekas? Iesprauž un dedzina.
Jā, un tas ir
kausēji.
Viņš mēģina sakausēt, man bēl vienkārši, ka izcelsies ugunsgrēks, tad viss tagad sāks degst priekšā durvīm tur, un jā. Tad mēs nevarēsim tik laukā. Varbūt tev ir kāds risinājums, ko var mēs varam piebūvēt vai kaut kā atrisināt šo problēmu.
Jums ir jāpiesien pie radiatora jau garš striķ. Un tad, kad deks atverat logu, izmetat striķi un izliena. Nu, un, protams, pirms tam patrinēties džudo, lai uz pusceļā nenokrītat vārguļi.
Ai, man nav izredži.
Tādi sarežģīt.
Cilvēki varētu izdzīvot.
Bet, nu, nē, nē, zini kā, lai Rihards lien pirmais, viņš nokrīt, tad tu viņam virsū, tev būs mīkstāk.
Aisnība, bet tad man vajag uzbarot šito tā.
Nu, nebūs grūti.
Ir mīkstāk.
Nu, es jau aizdegšos tajā telpā, kamēr viņi tur tās svecas degs.
Tu aizmirsīs tās svecas, aizies gulē, un tad viss tur sāks degt.
Vai jums vajag pasaukt, kad deg, piezvaniet bijušai, viņa ar augstu sirdi atnāk un nodzēš. Viss, jā, sniega karaliena visu uguni. Vai arī pasauciet kādas meitenes un šajos tērpos bišķi paveriet vaļā krūtis, viņas paliks slapjas un nodzēš visu uguni.
Mm-hmm. Tā jau, bet nu, jā, mums jau draudzenes ir.
Jā.
Nu, ja jums viņas jau kādu laiku ir, tad jums tur ir sahāra.
O-o.
Tas vairs tad nav vairs.
Kas?
Nu, ja ir sahāra, tad vairs nav jāgas no tām.
Nu, ar smiltīm arī var nodzēst.
Ar smiltīm var nodzēst.
Jā, vecas, labi, jā. Vecas tances sauciet, ir sametījis smilts, ir saku, vai kozmen.
Tur nav stiklā, viss nepārvēršos vienkārši.
Jā, dimantos.
Vispār jā.
Ļoti skaisti tas būtu. Mm.
Ko mēs močījām stāstu?
Jā.
Davai. Cik restartējamies?
Nu, nē, nu vienkārši turpināt, bet tā tad nevajag
pār.
Nu,
tātad balstīties apkārt.
Balstīties patiesiem notikumiem.
Jūs mākat atraugāties?
Nē, bet es gribētu iemācīties.
Es māku, jā.
Es vienmēr esmu gribējis, nu, man kāds iemācīt.
Tu māki?
Pēc parādīšu vajag.
Kas tas
nu, es nevaru, bet tā, man rāda, ka man vajag atraugāties. Esmu redzējis, ka citi tā dar, viņi ir īgais un izlaiž ārā, bet ja man jāatraugās, rāda tā.
O, tas ir labs, es nevaru tik lielu, man liekas.
A tu vari pateikt tas vārdu, ir, piemēram, Rihards?
Tu vari pateikt balstīt uz patiesiem notikumiem? Mēs
tā,
varam to izmantot.
Tas jūsu podcasts arī intro.
Balstīt uz patiesiem notikumiem. Vien tā līdz notikumiem.
Wow, mums ir jauns intro.
Yeah.
Wow, paldies.
Lūdzu, paldies.
Paldies, tas bija amazing.
Tu esi mācījies visu mūžu.
Vispār, akabēs 10 epizodes. Lai, bet līdz gada beigām šis mūsu jaunais intro. Cilvēki līdzīgi
tev, tad viņam nāk vēmens jau no tās skaņas, tad viņam jau sākot.
Nē, jums vajag visu laiku žāvāties, lai cilvēki žāvēs arī. Paprojasim uz ekrāniem. Vai jūs tagad nožāvāsieties? Viņi pēc kā vajadz pusminūtes izsāk žāvāties. Es tādu cilvēku pazinu, un es viņu priekšā speciāli žāvējos, viņi neko nevar izdarīt un žāvējos.
Tas ir terors.
Viņam, reku, viņam tā arī ir, viņš pa īstam saka.
Vienīgā grāmata, ko es lasīju, tur bija stāsts par tipping points. Varbūt tā sauc paša grāmata, un tieši par šos tika stāstīts.
Kas ir tipping points?
Tas ir, nu, ka tu jau esi tikai galiņi.
Tipping points, tur tas tā arī stāsts par to, kad cilvēki neapzināti paņem kaut ko, ko viņi redz vai dzird apkārt. Un žāvāšanās ir tā kā vieglākais piemērs, kā to izstāstīt. Ja, piemēram, tu sēdi trolejbusā, tu pat īsti neredzi to cilvēku, kurš nožāvojas, tev pietiek ar to, ka tu dzirdi.
No trolejbusā...
Un žāvām smadzenēm uzreiz tāds man arī vajag nožāvāties.
Trolejbusā vienīgais, ko tu vari paņemt turīnu smaku līdzi.
Man arī vajag nesat apkārt turīnu.
Kaut gan mūsdienas laikam nav tik trakis, senais braucis ar trolejbusu.
Jā, tu esi tagad tik turīgs, ka tu esi...
Nabaks varbūt vienkārši, tur jau dārgs biļets.
Oh, vispār ne, es gribēju vēl iziet šitai pēdējai tēmē, pirms mēs sākam. No. Tu biji politiķis, tu gāji Cārnikam, es vienkārši neko par to nezinu, jo es nesakoju politikai, bet Jā. Tu biji politiķis.
Šī tēma man ļoti patīk.
man liekas, tas līdzīgi kā ar to komplimentu, ko viņš deva mums agrāk.
Tad, kā tas strādā, un vai tu kādu mazliet, tur, tev bija tā, ka tu esi politikā? Un tu jūti kādu, kurš tur lobē kaut kādu naudu un nepriekš cilvēku labuma, tur eksistē, bet vienkārši ieliek kaut ko kabatā vai...
Un nu, tas ir, ja godīgi pāli. Ielikt kabatā, ir ļoti super grūti, tev vienam to izdarīt ir sarežģīti, tev ir jāatrod domu biedri, lai to izdarītu un...
Bija cilvēks tev tur besi ārā?
Jā, protams.
Bet viņi tāpēc besi jārādēļ viņu izvēlēm vai politiskās nostās?
Nē,
nostās,
tāpēc,
vai...
ka tādi cilvēki arī bija, kas man likās, nu nelikās, kas gribēja sev kaut ko paņemt. Viņi, paldies Dievam, bija mazākumā un tur mums regulāri sanāca strīdi un visādas tādas lietas. Es taisīju tur visādas video par viņiem un lika internetā. Es nezinu, vai tu kādu redzēji.
Es redzēju. Tu biji aktīvāks.
Jā, es tur ļoti aktīvi ņēmos un tas ļoti daudz enerģiju paprasa tur cilvēkiem stāstīt, skaidrot un īsti tā alga mums tur bija bišķi virs 300 eiro uz rokas.
Bensī?
Jā, tāpēc
tas... Kāpēc to darīt? Tas bija...
Nu, jā, tas ir tāds... Nu, nav jau tā, ka tu katru dienu eji, protams. Jā, Cārnikavas bija. Tur bija... Cārnikavai bija viens no mazākajām algām Latvijā. Ādežos tagad, kad apvienoja 500, man liekas, ir 1500. Bet es vairs nekandidēju tālāk,
rokas?
Jo tur, nu,
vai uz papīru?
Man liekas, uz papīru liekam 1500. Nu, tad tur 1100, cik tur sanā.
Un kāpēc tu nekandidēji? Kāpēc aizgāji?
Tāpēc, ka man citas lietas patīk. Tas nav tas, kas baiga aizrauj, un man bērni mazi, un es rekur, lai viņiem iemācītu lasīt, kakas rakstīt, lasīt, un viss šito.
Tas arī paprasa laiku.
Jā, jā, tas paprasa. Bērnus saražot nav māksla, bet Vilktim ar viņiem nodarboties ir. Jā.
Vienkārši Juris bija tiem šāds kandidēs, viņš šāds... Klausieties, mans es pirmais tieši... priekšlikums ir uzbūvēt fucking māju. Mēs uzbūvējam pašvaldībai lielu māju.
Es ceļu.
Es ceļu, viss būs
ja jūs redzētu tās tāmes pašvaldībā un visiem tiem uzņēmumiem, jums, nu jūs viņus redzat. Nu, reālajā situācijā, protams, cilvēks pats, kuri viss ir cēluši mājas, viņi zina, cik lēti ir un uzcelt māju. Bet, protams, celtniekiem un visiem ir jāsņem algi, jāmaksā nodokļi un vispārējais.
Vai ko tu gribi pateikt? Tās cenas ir dārgas vai mazas? Vai
nu... Ja jūs paši celsiet māju un parastu foršu mājiņu uzcelsiet,
jā.
Tad tev Fala pašam formā. Izmaksās pat nolīkstot celtnieks, es teiktu, ap 1000 eiro kvadrātā. Pašam visu, mm-hmm. nu tur sakojot līdz 1100, nu tu varēsi dabūt, nu pieņemsim, okay. bet nu pats piestrādājot. Protams, ja tu to visu nevēlies darīt un ņemties ar to visu, nu ka tur būs firma, kas uztais, būs ap 1400 privātpersonai, nu kaut kas okay. tāds. Jā, kvadrātmetrā. Jā, kādai pašvaldības konkursos parasti un visur, nu kur viss notiekās, mm-hmm. tur ir pāri pie 2000 kvadrātā. Bet tur ir jābūt iepriekšēji pieredzi, tu neko neizdarīsi. Tādu uzņēmumu lielu, kas to spēja, nav daudz, un viņiem ir tāds cipars un viss. Jā. Nu, necelti bērndārs. Visiem iedzīvotājiem teikt, zina, dārgi, jums nebūs bērndārza.
Jā,
nebūs.
Uzbūvēt telpu.
Jā, tā kā tas ir, nu, viss maksā, protams. Jā. Tā kā tā.
Ja kāpēc tu iegāji tajā politikā?
Tur dažu, tur kaut kādu dusmu vadīts un vēl kaut kā, jo tur cilvēki mānās un vēl kaut ko, un tad es aizgāju. Man īstenībā bija daudz atbalstītājs, tur arī es būtu ticis nākamajā visdrīzāk ievēlēts, jo tur ir... Es vēl pēc tam uztaisīju tur video, tur viens ādažu mērs bija nolikvidējis, neuztaisīts Arnikavā mūzikas skolas, pa viņu uztaisīju video, viņam arī tas nepatika.
Viņš tur cilvēks draud vai viņa draugi draud vai viņam saka, nu, noņem video.
Kaut kāds visāds lietas, jo
ir.
Ir
smieklīgs, noņem video.
Īstenībā ļoti daudz nāca pozitīvi, ka kaut kas par to runā un to dara un man tur raksta un ņemās tie cilvēki, par kuriem stais, protams, noņem neko pozitīvu nesaņem. Tur bija visāds lietas, tur par brīvpusdienām, ka noņēma Carnikavā un vēl kaut ko es uztaisīju, nu, pēc apvienošanas, tur visu laiku bērns baroja un tagad vairs nē. Nu, tādas lietas, bet nu, tas nav jūsu podcastam garlaicīgi. Politika ir baigais tāds ņemšanās strīdī, jo pēc idejas jau tie politiķi gan opozīcijas pozīcijas visi, viņiem 90% no tās programmas ir vienā, tikai tie 10% mainās, un par to viņi tur strīdās. Jo tā nauda, pieļausim, ir, nu, tur es nezinu, nu, rupi reiķi no 10 miljoni, sadalīt viņi var varbūt 1 miljonu, jo visi pārējais ir nosaka pamata izmaksas, un tad viņi strīdās, kura ceļu taisīt, vai tur bērndārs, vai ceļu, vai tur atdot bomžiem, aliņam to naudu, un tad par to tikai strīdās. Un pēc idejas viņi varētu izdomāt, kam tā nauda ir vajadzīga, un pusdeputāti varētu iet mājās un vairs nekad nenāk tos 4 gadus.
Paldies tev par tavu ieguldījumu, man liekas, ka tu dari dievu darbu tiešām arī tādā pašvaldību līmenī, kas ir vis, es domāju, tāds vissvarīgākais un kaut kāds pieejamākais, kur tiešām tu ieguldies, lai padarītu savu dzīves vietu. Un apkārtējo dzīves vietu labāku.
Un tas bija patīkami dzirdēt.
Un tā kā, tas tiešām, man liekas, ir ļoti vērtīgi.
Es par šiem 4 gadiem nekad nebija dzirdējis kaut ko tik jauku. Paldies tev.
Es vēl kaut ko jauku.
Es vienkārši filmējos nemīlētajos mācos par aktieru būt.
Tev nav tik daudz tekstu tur parasti.
Nu jā, braucam. Piebraucam. Anfiks. Nē, tas ir tavs teksts. Tev ir
kas ir mans?
Tu tur esi 2 gadus, es jau 4, man liekas, par 2 gadiem es 3 reizes vairāk runājis nekā es. Bet es uz šarmu mani paņēma dēļ smukumu.
Taisnība.
Nē, kā aktieri vienkārši, lai spēlē, ne es mani paņēma. Tur nav kā šitajā Hollywoodā iet caur gultu, varbūt tikai...
Bet tad jau Jurijs tev paņēma būt reāli.
Jā, es sāku tur spēlēt Jurijs Djakonovs, jā, ieraudzīja mani un Vidzi. Pie vidža laikam sāka un tad saprat tālāk nav jēgas. Iet un ņemt kādu.
Labi, es izgāju cauri tajai politikai.
Tas ir izdarīts, jā. Jā tas ir atiksēts. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Mēs ņemam kādu stāstu uz dzīves un tad mēģinam improvizēt, izdomāt no tā kādas filmas vai seriāla scenārija vai vienkārši varbūt kādu stāstu aizmeņus. Dažreiz tas izdodas, dažreiz tas izdodas mazāk. Jūs vienmēr varat komentāros turpināt un papildināt un domāt, tā kā šī varētu būt filma, kā šis varētu būt seriāls, kā šī varētu būt grāmata vai kādu citu formātu narratīvas darbs. Un šodien pie mums... Ir Juris, un viņš...
Man īstenībā patīk, ka jums tāds mīksts roka. Tur visu laiku runāja viņā un tik krūti turēt tādā mīkstā.
Upsī.
Bet vispārs ievēroju tu viņu to mikrofonu lietas pie zoda. Nu, tu turi. Es nezinu, kā tas izklausīsies iekšā datorā.
Baigi skaļi?
Nē, iespējams, ka tu vienkārši viņu pieliec, un kad šitā dari, iespējams, viņš strīķējās, gar pašu mikrofonu.
Strīķējas? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka būs labi,
būs
bet
labi.
To mēs uzzināsim pēc
tam. Tam tu parasti tuvāk neturi.
Nē, es no tālumu.
Šis ir tieši zemes kvalitātes.
Ar šitā dārgs veidars var runāt.
Ar īsto.
Miķi īstenībā, ja uzlikt uz tumbām, tur skanēt.
Jūri, vai tev ir kāds stāsts, ko mums izstāstīt no savas dzīves?
Jā, protams.
No dzīves? Ui, īstenībā ir ļoti daudz stāstu, jums vajag noteikti kādu interesantu, vai ne?
Tas varbūt noticis ar tevi, tavu čomu. Jā, dēja, ko.
Kam ir bijis viskrūtākais stāsts? Tīri, lai es zinu, kur pārspēt.
Mums ir bijis.
Dizēma Lātija.
Divi viesi.
Mums bija tāds, atnāk Volt kurjers, jā, pica saburzīta.
Tas bija stāsts.
Tu gribi izgludināt picu. Labi.
Labi, davai es izstāstīšu.
Mēs varam arī... Tev, ja tev ir kaut kas, tad tu vari droši stāstīt.
Mēs tev varam bliest vārdu.
Vārdus asociāciju. Un tad jā, tu domā
man ir viens stāsts, ko es izstāstīšu, kur skatītājiem varētu likties interesants. Tātad es, kā es sāku, es īstenībā diezgan vēl sāku tur trenēties judo 13 gados un visu. Un tad Nezinu, kāpēc tad bija tā kapuēra slavena un vispārējais, ka tā ir triks. Es stāstīšu ātri, lai skatītājiem interesanti. Tur bija tie triki un viss, un es biju tāds džeks, kurš kaut kādās disenēs stūrītī staigā uz rokām un ar visāds triks mēģina breikot. Un tad disen pagājas apmēram kā pēc fizkultūras. Un man likās, ka ļoti uz sievietēm atstāja iespaidu vat šitādi triki un visādas tādas lietas, kas tagad liek domāt, ka īsti nē. ka liekas ir kāds pamuļķis tur lēkā un mēģina kaut ko. Bet mēs gājām peldēties ar Kozmenu un viņu draugiem, un tur bija meitenes. Mēs aizgājām...
Jā, pašā vakarā?
Nu, es tīri ievadam izstāstu, kā okay. tas bija.
Jā, skaidrs, skaidrs.
Šits izklausās štobu krieviem tāds, kad met iekšā un pārtrauc. Jums beigās jāuzmina, ko es izbūšu, kas būs beigu stāsts. Ir tāds formāts, bet nu jums jā, nav, jums ir oriģināls, jūs esat lieliski.
Mums nav tāds kā tās.
Jūs esat dieva dāvana. Pieņemsim, Dievs dara visiem labi, ja? Nu, vispār, Dievs dara labu, vai ne?
Jā, izņemot tiem, kam vēzis.
Ā, jā. Es vienkārši domāju, ja tu gribētu labu, lai viņš tev uztais minēt, viņš taisīt?
Es domāju, ka jā.
Nu, jā. Deks ellē. Tagad te nodurs ar krustu. Skaties uz viņas seju.
Nē, es esmu, nezinu, esmu dabu, man esmu saņēmis Dievu minēt, man liekas.
Un Dievs sauc Anna?
Klausies, Dievs runāts ar daudz cilvēku motēm.
Mēs runājam par Dievu vai dievīgu minētu.
Nu, tas nav viens un tas pats. Labi, stāsts tāds, vopšam, ejam peldēties un gaujā tur tāda laipiņa, visu lec iekšā, un es domāju, nu, kur tad, nu, tāds trenēčs džeks kā es, kurš ir visu mūžu trenējies šiem salto un visam pārējiem, kā tad neieliks gaujā iekšā ar atmugrisko salto no laipiņas. Mm-hmm. Un es tāds Sexy. Skatos, es paskatos, lai visi redz, protams, nostājos un lec atpakaļ. Un tieši jau...
Hey, guys, look!
Un tieši augšā, pašā gaisā, kad es griežos un ļoti skaļi nopiržos. Un es bļāviens, un es iekrītu ūdenī, un es esmu sarkans, un man tāda sajūta, nu es esmu jūta, un es negribu līst ārā no tā ūdens, zem ūdens sēž, un es caur ūdeni dzirdu, kā viss tur vārtās un ņirts, un tad es iznirstu ārā, pilnīgi, jā. Un tur viss smējās, un viena meitene bija tāda, nu nē, nu ko jūs viņam, tā šo gadu, ja kuram var gadīties, tāda jauka viņa bija. Viņi vēl spēlē, man liekas, hospitāļa liela grupā apdziedāja.
Tā ir tagad tavs jau.
Nē, nav. Vārdu sākot, nu jā, un tas ir notikums tāds interesants, saudabīgs, ko daži vēl atcerās. Bet, nu, patīkam tāds. Vajadzēja, zināt, kā festivālos, kur krāsu festivāls, kad pieliek, kad tu izlido un kaut kāds rozā tāds. Jā, tas bija jauks stāsts, kur es palielījos un pēc tam... Gāja kā uzvarētājs mājās ar nokārtu galvu.
Klasiska struktūra, jā. Tev tas tā augstprātība ir, tas hubris, tas lepnums. Un tad viņš tiek sagrauts vispazemojošākajā iespējamajā veidā.
Nē, nu varēja vēl būt tā, ka teikarota biksēs, bet tā nebija. Nā, nu kaut gan es būtu izskalojis tur lejā. Jā.
Es iztēlojos, ka viņš tā kā lejā tur vēl domā.
Nu, blīn, zem ūdens, es visu dzirdēju.
Visu. Lido garām, un tad viņš lēnām tā uzpilda ar muguru pa augšu.
Nē, es izpildēju tā, it kā nekas nebūtu bijis, domāju, ar akmens sēju, bet viņi tur... Simīra, nu... Tas bija, nu, patīkams stāsts. Moments izdzīves. Nu, labāk par saburzīt pīcu.
Tas ir labs, nē, ļoti labs stāsts.
Jums pat nav ko piebilst, jo man patīk.
Tas, par ko es sāku domāt, ir... Fantazēt. Ir, nu, protams...
Ko es ēdu pirms tam?
Protams, mums ir šis moments, un šis ir tas sākums tai filmai, sākums tam šī varoņa stāstam, kur atklājas šis viņa talants. Ka viņš māk taisīt trikus un pirst gaisā. Nu, tas ir tāds viens pirmā doma, kas man iešāvas par to, ka...
Protams, tas ir talants. Tas ir, neviens to nevar.
Tas tiek nofilmēts.
Mm-hmm. Tā ir superspēja.
Un tas aiziet virāli.
Aiziet virāli. Absolūti aiziet virāli.
Un tad man sauc uz korporatīvajiem pasākumiem. Tas, ko lai vēl... es lecu no skatos un piržu.
Tas, ko vēl es iztēlojos, ir, ka tātad šeit tu esi vēl tāds... Tīni, nu manā šis galvenais...
Tā kā varu... Justins Bībers, kad spēlē ģiču, pirmais
viņš slavenās. Tieši tā, viņš ir tādā vecumā, un tad, bet mums tā kā pirmā aina, es viņu redzu to tēlu, kur viņam jau ir 30, un viņš ir
kaut kādā šova žaketē, šova uzvalkā, un tas ir pirms viņš ir gatavs iet uz skatuves arēnas priekšā un taisīt šos trikus un uzstāties.
Bet jau iedomīgs un ar raideri.
Jā, jā, viņš, jā. Jau ir, viņš jau ir tā kā, viņš ir tās Toms Krūzes Magnolija, viņš jau ir tāds 30-gadīgs milzīgs, viņš ir tas kaut kādās Ben Stiller tāda. Tās, jā, jā. Nē, viņam jābūt lieliskā formā, jo viņš
taisa tos fanus jau klienam
fonā.
Viņam, jā. Viņam jābūt ir tāda pasaules līmeņa par performerim šajā, kur viņš braukā un savāc tās arēnas, tā kā būs, būs tagad atacentrā.
Viņš ir savā grimmistabā, jāsanāk. Viņš ir savā grimmistabā, un tu dzirdi, tur cilvēks skrainam pa gaiteni, kaut kur tālumā ir tāds tā kā viļņu skaņa, bet tie viļņi ir fani, kas tur bļauj un sauc.
Un kas man varētu iesildīt?
Un viņš skatās tajā spogulītī, kur apkārt ir tās lampiņas. Un ienāk tā kā pieklauvē un ieskien viena sieviete, kurai, protams, tas mikrofons un austiņas viņai saka.
Ar mazo to, ar to
mapīt.
Mapīt, mapīt, jā. Viņa.
Labi, mēs tev gaidām pēc 5 minūtēm.
Un es saku, es teicu, 2 minūtes netraucēt, durs cien.
Jā.
Jā, jā, tu esi augstprātīgs.
Un viņa tā sarauvis.
Un pasaka, atvainojiet.
Atvainojieties.
Un es saku, jūs tiksiet atlaist.
Nē, tu zini, tu ieraksti sev balziņu, tā kā, balziņu sev, atlaist to te, to
pusi. Atlaist to zosi.
To zosi, jā, jā, tu nevar pārāk traki, tā kā, atlaist to zosi. Tu domāts, jo katru reizi pirms tu izeji, tu vizualizē un atceries, ieeji atmiņās tajā pirmajā reizē, tajā notikumā.
Jā.
Un pag, man iesildīt vajadzētu, jo kamēr es tur sēžu, tur jā, kāds iesildu, tur kādam mēs... riktīgam sūdam jāiesildu, lai arī tāds, nu.
Mēs tagad taisam tādu milzīgu pārēju, jo pirms tu kāpu skatus, tu paņem tādu vienu vārītu olu, un tu viņu tā kā liec lēnā mutē, un ir tāda kamera, nu, tādā klausupā sako tā olē, kā viņi iet to mutē, un ar visu čaumalu tu viņu vienkārši norī. Jā, jā, un tā kamera iet tavā mutē, tur ir tumšs, un tad caur to tumsu ir pārēju uz taviem iesildītājiem, kas ir...
Tā? Nē, es domāju, iekrīt iekšā, un tur ir tā, ka vēl daudz solis, un viņas visi sasitās, un tās... Nē, tieši, kad es lecu, viņas sasitas vēderā, un iziet gāzi.
Un tad tur ir... Tas ir nitras kaut kāda ķīmiskā reakcija.
Mm-hmm. Jā.
Bet labi, tevi var iesildīt. Es piedāvāju...
Kas Latvijā gadīgs? Sūdīgākais mākslinieks, jo tur vajag tad, nu, pirdien iesildu sūds, nu, kaut kāds, nu, kas jums liekas švaki mākslinieks?
Pirmkārt, man liekas,
es gribu 10 gadīgas meitenes, visas rozā, un viņas dejo karsē meiteņu dejas kaut kādas.
Okay.
Tas ir tas, ko es piedāvāju.
Es gāju...
Nav sūdīgi.
Es gāju tajā virsienā, jo pirmkārt, man liekas, ka tas ir, pirmkārt, tu esi pasaules līmeņa mākslinieks, un tu brauc pasaules tūrē pa arēnām. Un tāpēc man liekas, ka es aizgāju citā virzienā, kur tevi iesilda Cirque du Soleil.
Okay.
Jo tu esi fucking huge.
Es redzēju, kad jūs. Tu nu jā, es arī ne.
Bet nu, es domāju, ka mani varētu iesildīt kaut kādi tādi 26, 27 gadīgi čaļa līniju dejotāji, kuriem pasniedzēji ir 65 gadīgi un visu laiku no malas bļauj priekšā soļus. Un tīpa dejo līdzi, vai viss sanāk, bet tie soļi ļoti primitīvi.
Tā ir liels ideja.
Un viņi tāda ir mazliet nobīdi visu laiku no tās skaņas?
Jā.
Vai ir sinhroni kāds, labi?
Nu, diezgan sinhroni, bet kaut kādā brīdī sajauc un var redzēt, ka tā pasniedzēja tur apmēram dvēseli pamet.
Par ko ir šī filma? Jo manuprāt, es piedāvēju šādu
vai variantu. Vai kaut kādu problēmu?
Manuprāt, tā problēma ir tāda, ka... Viņš nav laimīgs, jā.
Viņš ir single, jo teoretiski tā sākās tas pirmais stāsts.
Jā, es domāju, ka noteikti sieviete ir svarīga šajā. Man liekas, ka ir tā, viņš ir sasniedzis pasaules slavu, un viņš ir bagāts un slavens, taisot trikus un piržot, bet tā problēma ir tāda, ka uz viņu iet visi tie cilvēki tāpat bišķiņ kā uz freak show. Bišķiņ, lai pasmietos.
Dīvaini, jo priekšnesums ir kā labs.
Nē, priekšnesums ir kruts, bet vienlaikus viņu neuztver nopietni. Un viņš grib, tāpat kā toreiz, lecot iekšā tajā upē, viņš grib to cieņu un admirāciju no apkārtējiem. Bet viņš ir tādā... Viņš ir populārs, jā. Viņš ir bagāts, jā. Bet viņam nav tā respekta. Tāpēc viņš grib kļūt par nopietnu. mākslinieku. Man liekas, ka tas ir tas, par ko, kas tajā filmā notiek, par ko tā filma ir. Viņš grib kļūt par īstu respektētu mākslinieku. Viņš kaut kā tiec pēc tā respekta. Mm-hmm. Un
aiziet politikā viņu, kā Kiviča.
Viņu negrib arī nevienu sievieti.
Divi vienā.
O... Divi vienā tas ir...
Politika, ko es... varbūt viņš...
Divi vienā ir trietā, vai ne?
Skaies. Es... Jā. Vienkārši, lai mēs no... Man liekas, ka šī filma, šī ir liela Hollywoods filma, uh-huh. un viņš uh-huh. kandidē uz ASV prezidenta vēlēšanām tādā
Pēc gadījumā. Tam.
Ja viņš grib to cieņu, jo kam ir vairāk cieņas kā prezidentam?
Jo visa viņa kampaņa tiek balstīta uz to, ka viņš nenokritīs no lidmašīnas trepēm ejot.
Tas
jo tas būs retums ASV prezidentiem, kurš tur nepaklūp un nenokrīt.
Jā, jo viņš ir tik graciozs un tik atlētisks, mm. ka viņš nepakrītīs uz trepēm.
Un viņš tas var jebkurai.
Es gribu.
Jebkurai citai valstī var uzpirst, ja kaut kas nepatīk.
Jā.
Nu labi, tad viņš ir uz skatuves, viņš uzmet tādu milzīgu backflipu, nē, zin, nopiršās, un nē. Tad noslēdz koncertu ar to, ka viņš vēlēs.
Nē, zinat, ir slavenīgi.
Es piedalīšos prezidenta vēlēšanās, milzīgs plakāts.
Tur ir kā visos koncertos tu pasauc kādu savu fanu uz skatuves. Un tur iznāk kaut kāds jauns čalis, jā. Un viņš uzlec to un izdara krūtāk nekā es.
Bro, bet tā nopiržās, ir lielas jā, ideja.
Ir bijis, ka tur tie kaut kādi fani pasauktie šutni labāk dzied nekā tie te mākslinieki. Un tad vienkārši, tipa apmēram ir atnācis manā vietā kāds.
Jā, un es mēģinu to apslēpt kaut kādā ziņā. Nu.
Tā ir lielas ideja, skaties. Savienojam. Tātad pirmajā... konci, ko mēs redzam, kas notiek. Viņš pasaka, es kandidēju prezidenta uh-huh. vēlēšanās.
Un visi skrien balsot.
Tā ir milzīga ziņa, tā ir milzīga ažiotāža, un tad mēs sakojam viņa priekšvēlēšanu kampaņai, kur viņš arī, tā kā viņš dodas un viņš taisa tos triks un pirž, jo loģiski tas ir tas, ko viņš dara, lai iegūtu popularitāti. Un tad tas notiek filmā kaut kādā, tas ir sarežģījums vienā pirmajā aktā, otrajā aktā, kaut kur vai trešā akta sākumā. Tas ir tas, kas notiek, ir uznāk jaunais kaut kāds, un viņš nopiržas labāk, un viņš parāda labāk, un ar šo notikumu sabrūk gan viņa prezidentālā karjera, gan tā kampaņa, gan tas vispār viņa darba veids, jo tas jaunais pēkšņi ir kļuvis pa lielu zvaigzni, un neviens vairs negrib iet uz viņu šoviem, un mums viņš ir tagad zemākajā punktā rezultātā.
Jā, viņš stāv uz tilta, Carnikavā Gojas tilta, un taisās lekt lejā, un tur sanāk trīskāršais pirdiens, un viss pārējais, un to kāds nofilmē, un viņš iekrīt un izdzīvo, un viņš atkal ir slavens, un viņš jau ceļās, un ir... Tā man te zvana. Jau par Hollywoods tā, filmu.
Tas ir tas, kas notiek filmas beigās. Viņš lec no tā tilta pašnāvības mēģinājumā, un viņam netīšam sanāk uzmest trīskāršo pirdienu salto.
Viņš bija amerikāns.
Un tieši, kad viņš met salto un dibens ir uz leju, iznāk pirdiens, kas tā kā mīkstina, un viņš nosēžās vienkārši.
Jā, un visi sāk aplaudēt, viņš atkal zirgā. Un tā meitene, kas ir viņa kampaņas menedžeri, jo, protams, viņš, kad sāk kandidēt...
Bet tā meitene no parastas ģimenes un parasta, viņa nav slikta audzināta, viņa ir jauka,
viņa ļoti
tāda,
labi
mācījusies.
Bet viņa ir profesionāla kampaņa menedžeri, viņa ir, tā kā, viņa ir profesionāla augstākā tajā visā, un viņa ir iepriekšējiem prezidentam tur palīdzējusi tikt ievēlētam kaut ko tādu, viņa tā kā ir ļoti laba savā lietā.
Un viņai ir pašai fobija pirst. Viņa nezin, nevar pat pirst, un viņai vajag kādu, kurš palīdzēt.
Viņa nevar, jo sievietes nepirš, un meitenes nepirš publiski.
Es domāju, ka kādreiz, kad sievietes pirž un kakā, jo vai ir Vīķi Freiberg arī kakāja, tak šo, ne? Kakā, ne?
Nē. Es domāju, ka nē.
Es domāju, ka nē, kāpēc slitā būtu.
Nu kā, apsēžās un...
Nē, viņa ir... Vai ir Vīķi Freiberg dāma, viņa nekā nepirž.
Vai ir Vīķi Freiberg perfekt, viņa nedara tāds lietas.
Jā, tad viņā krājas sūdi iekšā.
Es domāju, ka viņi izsvīst viņus. Viņai pat nav tāds sūds kā lietas.
Tad viņi, ja viņi izsvīst viņus, viņi būtu brūns ādas krāsas.
Nē, bet viņai nav tāda fekālija kā tāda. Viņai
ir tāda labs mačošas sviedri.
Jā, čurā.
Vai viņa apēd un viņas vīrs izdiršas viņas vietā.
Sievietes čurā.
sievietes nekā kas.
Nostādījāt man nē ar tā situācijā, tagad jums vajadzēja mani atbalstīt. Nu labi, tas bija reklāma filmai pa vidu.
Jā, un atpakaļ pie
Forlaks, lietojot Forlaks.
Juri, man liels, man liekas, to ļoti patīk šīs idejas par to, ka noteikti, ka viņai pašai ir grūtības ar piršanu. Un
tāpēc, bet zināt, kas tāpēc notiek?
Viņš viņu iedvesmo kaut kādā ziņā.
Zināt, kas notiek? Atnāk, spiedot, ka pārtrauc, bet atnāk, viņi kaut kādā kambarī atnāk pie manis kaut kāds tur džeks un saka, nu, ka viņu vajadzētu iemācīt pirstu. Un pirms tam viņi bija man prasījusi, lai iemācītu pirstu. Un es saku, nu, vēl tādam idiotam, es, nu, tādam beztalantam es nekad nemācīšu pirstu. Un viņi pie durvīm dzird, ka es to saku un domā, ka par viņu. Viņa apraudas, apvainojas uz mani, bet es domāju par to, viņa brauc uz lidostu, braukt projām, taisīt citam kampaņu, paprasīt kaut kādam lohām, kurš tur aļas kā suņas audzēs uz lētāku darbu, mauci brauks projām, jo te vairs viņa nekas netur. Jā. Un es uzzinu, ka ir tas sajauks, un es mauci uz lidostu.
Ar baldu drive.
nu, jā. Jā, mauci uz lidostu, un, zinat kas, tā mašīna ir uz gāzi, un beidzas gāzi mašīnai.
Wow.
Kā mēs to varētu atrisināt?
Kā mēs to risināsim?
Lai aizbrauktu līdz galam.
Izrādi putekļi sūcējuši tieši salonā, ja tāda gara trūba ir.
Jā.
Es biju domājis, bišķi citu variantu, bet līdzīgi par to, ka viņa jau iesēžas lidmašīnā, un lidmašīna jau sāk braukt, un viņš tā kā izskrien uz tā kaut kur, un viņš, ja zināt, nu...
Turbulences truba.
Nē, 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 ir tā truba, nu, pa kuru ieiet lidmašajā. Nevis, ka tev kāpnīca līdz kāpt augšā,
jā.
Bet, kad pataisno no lidostas, kā to sauc, to cauruli. Jebkurā gadījumā, tur viņi sāk, viņš ieskrienas pa to, un tā lidmašajā jau sāk iet prom, tad viņš uzlec uz spārna, uztaisot kaut kādu backflip, ja viņš izmanto to savu atlētiku un pirdienīgumu, lai... Tas, kur es gribu, lai tas nonāk, ir, ka tā lidmašīna sāk celties, un viņi dzird, ka pie iluminātora kāds klauvē, un tas ir viņš, un tad viņš sāk turēties pie tā. Līdzīgi kā Toms Krūzes neiespējami, jau misiek, viņš turējās.
Bet viņš turās pie spārna un sāk pirst, un spiež lidmašīnu uz leju, un viņa apstājas, jo nevarēja pacelties, un viņš pieskrien un visu paskaidro.
Varīt sātrums pārāk liels. Un tad viņi vairs nevar ir nolaisties, nepacelties, viņi ieskrien kokos.
Viņš sāk, pirmais viņš viņu sākt meklēt turbīnā. lidmašīnas. Jo viņš ir redzējis internetā, ka meklē kaut ko lidmašīnu turbīnās. Jā. Vat. Nu, bāds, ļoti labs.
Vairākas interesants ainas šeit jau. Ja jums ir kādi vēl kādas idejas šim stāstam...
Ierakstiet Excelī sev mājās.
Nacotiet bildi.
Screenshot ar Excel uz DM.
Vai beigās ģi biezumi.
Vai, ja jums ir labas skaņas pirdieniem, ierakstiet un lieciet YouTube komentāros.
Es zinu, ka tas
var skaņu likt komentāros?
Draugiem LV var skaņu komentēt. Draugiem LV
ir sola priekšā.
Ir sola priekšā visiem soctīkliem. Tu
kā Telegramā to var?
Tā kā ar balziņu?
Snapchatā arī var.
Nē, bet draugiem LV ir skaņu libraries, kuru tu vari tā kā komentārā.
Gifiņa vietā tu
vari. Gifa vietā tu vari aizsūtīt kaut kādu skaņu.
Skurt?
Kas ir skurt vai...
Tu.
Vai arī tur...
Vai arī paldies.
Jā, tur ir visādas skaņas. Tas, man liekas, tiešām ir inovatīvi. Gaidīsim, ka mēs
citās. Ja, bet draugi jau vispār pelnu naudu. Tev ir profils draugos, LV?
Protams.
Tu tur ieie kādreiz?
Bet. Kā es tur neizēju, tas tikši ir aktīvākais, tagad labākais saits vispār populārākais. Man liekas, ka draugiem LV bija, zināt, kāda problēma, kas notiek, tad man liekas, arī ar Facebooku notiks, jo visi bērni saicināja, o, vecāks, skatoties, ir šāds saits, saicināja viņus visus iekšā, un pēc tam, vai tur visi senči ir, maucam uz citu. Tas ir kā dzīvojot, mēs dzīvojam ar senčiem prom, un tad gribam projām, un tad viņus visus atzina draugiem LV, un tagad viņi sāk pāriet uz Facebooku. Un tad tagad visi, oj, uz Instagram maucam uz projām no viņiem.
Jā,
un tā visu laiku, un mēs paši paliekam veci vienā brīdī un saprotam, kāpēc mums kaut kur maukst, ei, ir labi, un izrādās, mēs jau esam tie vecie, kas tur tup. Labi, jāpaskatās, ko tur dēliņš Snapchatā dara.
Snapītī.
Es zinu, ka tu var atraugāties, vai tu var nopirsties.
Diemžēl nē, tādas prasmes man nav, bet tu vari parādīt.
Tikai, ja
tikai ja salto, bet...
Sēj, bet... Kaut kā nenāk, un pārsvarā, ka draudzene blakas tu vairāk gribēs.
Man es
nevajag. O jā, tas ir īstenībā attiecība nākamais līmenis. Jo man liekas, tas ir vairāk gaida nekā bildinājuma, ka tu varēsi pirst otrē pusītē blakas. Jo tā tu tur cieties vienmēr, kad izēja ārā pēc randiņa, tur vienkārši izkrauj visu pakaļ ārā ar gaisu, es domāju. Un tā, tad es kautreiz tagad, kad tur esi attiecībās, tas jau nākamais levels, tu vari tur pirst blaks. Bet sievietēm, viņas var pirst mazāk, bet viņa pirdiena ir smirdīgāk. Viņa ir super indīga. Nu tāda, sieviešu pirdiena. Nu, es zinu, ka jūs stāstat, ka sievietes nepirst.
Es nezinu, par ko tu runājies.
Viņa zemeņa lietas no dibena smird vairāk.
Šeit man pazaudēja pilnībā, jā.
Jā.
Nulle.
Vot tā kā tā, saturīgs temats.
Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties un dodaties uz Go 3. Uh-huh. Es zinu, ka jums ir. Un droši vien.
Es tarp citu, no laikam lielākā platforma, es nezinu. Ļoti laikam. Jau, ka mēs tur multens skatāmies bērniem.
Četri brāļi. Uh-huh. Vai vēl kaut kas, ko tu gribi pareklamēt vai pastāstīt?
Ko es vēl varētu? Tīri reklāmas ziņā?
Tu vari jebko, ko vēlēt.
Brīvais mikrofons tur apsveikt savu mamu.
Tātad, man būs ātri dzimšanas diena. Nevajag nekādas dārgas dāvanas virs tur tūkstošiem simtiem. Pietiks, nu, tūkstots arī. Eiro ir arī dāvana. Bet, jā, visaktīvākais, kas mums tagad notiek, ir brāļšos. Pērciet biļetes, nāciet. Kaut kad mēs viņu redzēsiet kādā no platformām, mēs ceram Go 3 vai kādā no citām.
Kur to var atrast? Biļešu paradīzē, biļešu servisā?
O, labs jautājums, ļoti labi. Spiediens.com mājaslapā vai 4brāļi.lv mājaslapā ir. Bet uz 23. novembra, man liekas, viss jau ir izpirkts. Varbūt kaut kādas dažas biļetes ir palikušas, tāpēc jums piedāvāju stāv biļetes. Varbūt ir kādas 10 biļetes sēdvietas kaut kur ir. Bet mums vēl būs 4 šovi. Nākamais viesas mēs neizsludinam, bet tā kā jūsu podcasts ir īpašs. Mums pirms tam bija Laura Ikauniec. Zina tādu? Tava roka zina. Atpazīst, jā, vieglatlēta, daudzcīniece. Mēs atcentāmies tieši daudzcīņā iepriekšējā šovā. Viss bijām uzfilmējuši, visus tos vingrinājumus darījām, lecām pār barjerām, visu. Un šoreiz mums būs, mēs uzaicinājām, mēs paši esam no Latgales, un mēs uzaicinājām tādu foršu čali. Gan jau, ka zinat, Laura Zalāna kungu, viņš mums būs ies. Nezinat, vai ne?
Forši.
Dzirdēts uzvārds.
Tiešām nezinat?
Zinam. Okay. Rihards varbūt nezinu.
Es varbūt nezinu.
Jā, viņš ir jaunietis tāds. Latgaļu aktīvs radio tev strādā un Ghetto Games agrāk ļoti daudz bija.
Jā. Tas ir gaišā Betēv.
Jā. Tas, kuram es vadīju kāzas. Un,
tu vadīji viņam, viņš precējies?
Jā, un tā bija vēlēšana diena tieši tur, kur jums tās lapiņas stāv, un es kavēju kaut kas tur visi korķi un vēlēšana, man vajadzēja nobalsot. Ilgi stāvēju rindā, lai nobalsot, un braucu tām kāzām, un laika nav, un man paliek 30 km, kur nobrauktu degvielu, un es skatos savu blaku saglonai, tur ir benzīntanks, viss ok, iebrauc kāzās, kāzas novada, vienos tur brauc mājās, un iebrauc tie benzīntankā, un nav. Ciet, desmitos varās ciet. Es tāds meklēju veizā, kur nākamais, un viņš ir pēc kaut kādiem 35 km, un man tur pietiek kaut kādiem 30. Es tāds, labi, es bubinu 70, jo tad mašīna rīvis mazāk, braucu, fūras, tur mīģina, naktī. Kaut vai tu brauc, viņas varētu mierīgi apdzīt, viņas tāpat mīģina un taurē, kad tu velcies. Svelkos, lampiņa, degas, domāju, aizvilkšu līdz tam benzīntankam, aizbraucu līdz tam benzīntankam pie Rēzeknes, un viņš arī desmitos var uzciet. Un tad bija tāds drēgnas laiks, es nezinu, cik tur ārā bija 7 grādi, es nevaru darbināt mašīnu, jo nav degvielas, un es guļu benzīntankā ar kaut kādu, nezinu, pusjeciņu apsedzies, un sieva ir Rēzeknē ar bērniem atbraucām, jo mēs tur aizbraucām, nu, ķipa viesnīcā palikt tur pastaigāt nākamajā dienā, viņa guļ 10 km attālumā, es nevaru aizbraukt. Tad nākamajā rītā 8:00 kā bombas no mašīnas sapams izlien, tur kaut ko bāž, nelien tā dīzē pistola, tā sieviete, kas tikko sākus strādāt, viņa izlien, tas ir smagajām mašīnām, nu ķip kaut ko, un tad es tur pārdzinu, viņa likās ļoti dusmīgi neapmierināt, ka es tur esmu visu nakti gulēs viņa benzīntankā, un tad es tiku līdz mājā. Tā kā man ar Zalānu ir labas atmiņas.
Es esmu stāsts, ja tev jā. Būtu gāzes darbinā maršīna.
Jā,
jau nu filmjā taisa.
Tāpēc es vienmēr leju pilnu bāktu.
Jā, viņš vienreiz man vedē mājās, Lauris. Es nezināju, ka viņš precējies. Viņš man koļīja tajā reizē.
Jā?
Jā, jā. Viņš jautā, kā man iet.
Viņš teica, ka viņš visu koļīja, kam nav locekļa. Jo tukšāks pauris, jo vieglāk nokoļīt, tā kā viņam drīzāk tevi sanāca. Paldies, jā. Tiekamies četri brāļi.
Ejam spēlēt.
Davai.
lasīt uz Spotify.